Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Ανιχνεύσεις. Και φυσικά τα γεγονότα που εκτελήσονται τις τελευταίες ημέρες και πολλοί εκφράζουν φόβους ότι θα συνεχίσουν να εκτελήσονται και τις επόμενες ημέρες θα απασχολήσουν τη σημερινή εκπομπή. Ενώ ακόμη τα γεγονότα αυτά, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται σε εξέλιξη, εμείς θα επιχειρήσουμε σήμερα μια πρώτη αποτίμηση των αιτίων κυρίως που τα προκάλεσαν. Και θα επιχειρήσουμε αυτή την αποτίμηση διότι εδώ και πολύ καιρό από αυτήν εδώ την εκπομπή έχουμε επισημάνει, κατά κόρον θα έλεγα, ότι πολλές από τις ενέργειες που δημοσίως διάφοροι θεσμοί από την κυβέρνηση, την αντιπολίτευση ή όποιος άλλος, την εκκλησία, γενικά το κράτος και την πολιτεία γίνονται ως κινήσεις, προκαλούν, συσσωρεύουν μια αγανάκτηση στην κοινωνία, επισημέναμε και σε παλαιότερες εκπομπές, που αυτή η αγανάκτηση κάποια στιγμή θα εκδηλώνονταν. Αυτή είναι η εκδήλωση μιας τέτοιας αγανάκτησης, νομίζουμε. Και βεβαίως, τη στιγμή που δημοσιογράφοι, απλοί δημοσιογράφοι, μπορούν και προβλέπουν αυτό το γεγονός, φαντάζομαι ότι τα όργανα της πολιτείας, που έχουν και το υπόβαθρο, έχουν και τις πληροφορίες για να διαβλέψουν και να προγνώσουν τέτοιες εξελίξεις, είχαν τη δυνατότητα να το κάνουν. Άρα, μιλάμε για μια κρίση, λίγο πολύ, που ήταν προδιαγεγραμμένη, θα έλεγα. Η δολοφονία του 15χρονου μαθητή αποτέλεσε μάλλον απλώς την αφορμή για την εκδήλωση αυτής της κρίσης, αυτής της κοινωνικής έκρηξης. Το θέμα αυτό, κυρίες και κύριοι, θα προσπαθήσουμε να το προσεγγίσουμε κυρίως στην κοινωνική του βάση. Η προσκεκλημένη μας σήμερα, εδώ στο στούντιο της Θεσσαλονίκης, είναι μαζί μου, η πάνω σειρά στην οθόνη σας. Πάνω αριστερά, λοιπόν, είναι ο κύριος Σωκράτης Δελβογιατζής, καθηγητής στη Φιλοσοφική Σχολή Φιλοσοφίας, στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Στο κέντρο είναι ο ψυχίατρος Κλεάνθης Γρίβας και δεξιά ο ομότιμος καθηγητής κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, ο κύριος Ζήσης Παπαδημητρίου. Και κάτω στην οθόνη, στο στούδιο της Μουρούζη της Αθήνας, είναι ο γνωστός καθηγητής φιλοσοφίας, ο κύριος Χρήστος Γιαναράς. Καλησπέρα, λοιπόν, σε όλους και να ζητήσω και μια συγγνώμη για την καθυστέρηση. Τα γεγονότα ήταν πολλά τις τελευταίες ημέρες και το δελτίο λογικά έτσι είχε μια διαστολή, θα λέγαμε, και αυτό είναι η αιτία αυτής της καθυστέρησης που είχαμε στην έναρξη της εκπομπής. Λοιπόν, πριν να αρχίσουμε να συνομιλούμε, η συνάδελφός μου Μικάλη Ζαράλη, που είναι επίσης μαζί μας εδώ στο στούντιο σήμερα, έχει ετοιμάσει ένα βίντεο που είναι το σχόλιο, η οπτική της εκπομπής για τα γεγονότα, αν θέλετε, ή για διαστάσεις, για κάποιες πλευρές αυτών των γεγονότων. Να δούμε το βίντεο και θα επανέλθουμε στη συζήτηση.
Αν είσαι ένας από εκείνους τους αδύνατους χαρακτήρες που προσαρμόζονται, βλέποντας τα πιο απαράδεκτα γεγονότα παρηγορούνται με ένα μικρό αναστεναγμό και με ένα ποτήρι μπύρα, θα συνηθίσεις με τον καιρό τις αντιθέσεις και με τη βοήθεια του κτίνους που έχουμε όλοι μέσα μας, θα θέσεις ως μοναδικό σου στόχο να μπεις στις τάξεις αυτών που απολαμβάνουν, για να μην βρεθείς ποτέ κι εσύ στους άθλιους. Αν όμως είσαι άνθρωπος, αν κάθε σου συνέστημα γίνεται πράξη, αν το κτίνος που έχεις μέσα σου δεν έχει σκοτώσει το λογικό «ον», τότε θα γυρίσεις μία μέρα σπίτι σου μονολογώντας. Όχι, είναι άδικο. Δεν πρέπει να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Σκοπός δεν είναι να θεραπεύουμε, αλλά να προλαμβάνουμε τις αρρώστιες. Λίγη άνεση στη ζωή και λίγη μόρφωση θα αρκούσαν για να διαγράψουν από τους καταλόγους μας τους μισούς άρρωστους και τις μισές αρρώστιες. Στο διάβολο τα φάρμακα. Πρέπει να αρχίσουμε από τον αέρα, την τροφή και μια λιγότερο αποκτηνοτική δουλειά. Αν δεν γίνουν αυτά, όλη αυτή η ιατρική δεν είναι τίποτε άλλο από απάτη και αγυρτία. Ο σοφός, καθώς και ο ποιητής ή ο καλλιτέχνης, είναι πάντα προϊόν της κοινωνίας μέσα στην οποία κινείται και διδάσκει. Τι ωραιότερο υπάρχει στη ζωή από τον αγώνα μαζί με το λαό για την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ισότητα? Δεν είναι δυνατή η καταστροφή της κατεστημένης τάξης πραγμάτων, αν στη διάρκεια της ανατροπής ή της πάλης που προηγείται από την ανατροπή δεν βρίσκεται ζωντανή μέσα στο νου η ιδέα του τι πρέπει να αντικαταστήσει εκείνο που επιβάλλεται να αφανιστεί. Το ιδανικό, αντίληψη για κάτι καλύτερο, διαπλάθεται συνειδητά ή ασύνειδα μέσα στο νου όλων όσοι επικρίνουν τους κοινωνικούς θεσμούς. Οι αναρχικοί οραματίζονται μια κοινωνία όπου τις αμοιβαίες σχέσεις των ατόμων δεν τις ρυθμίζουν μήτε νόμοι μήτε κυβερνήσεις, μα οι αμοιβαίες συμφωνίες των μελών της κοινωνίας και ένα σύνολο κοινωνικών εθήμων και κοινωνικών συνηθειών που δεν θα απολυθώνονται από τον νόμο, τη ρουτίνα ή την πρόληψη, μα θα αναπτύσσονται διαρκώς και θα αναπροσαρμόζονται στις ολοένα αυξανόμενες απαιτήσεις μιας ελεύθερης ζωής που θα την προωθούν η πρόοδος της επιστήμης, οι εφευρέσεις και η διαρκής ανάπτυξη ανώτερων ιδανικών. Όχι λοιπόν εξουσιαστικές αρχές. Όχι διακυβέρνηση ανθρώπου από άνθρωπο. Όχι αποκρυστάλλωση και ακινησία. Μα διαρκής εξέλιξη όπως αυτή που βλέπουμε στη φύση. Ελευθερία δράσης για το άτομο, ώστε να μπορέσει να αναπτύξει ολόπλευρα τα χαρίσματά του, να γίνει άτομο. Τίποτε δεν πρέπει να επιβάλλεται στο άτομο με το φόβο της κύρωσης. Η κοινωνία πρέπει να του ζητά μόνο εκείνα που αυτό αποδέχεται με τη θέλησή του. Αυτό θα ήταν αρκετό σε μια κοινωνία για να εμποδίσει τις αντικοινωνικές πράξεις που θα βλάπτουν ίσως τα άλλα άτομα ή την κοινωνία ως σύνολο, για να οδηγήσει στη σταθερή ηθική ανάπτυξη αυτής της κοινωνίας. Εμείς βλέπουμε την Επανάσταση ως ευρύτατα διαδεδομένο λαϊκό κίνημα, όπου ο λαός θα ανοικοδομεί την κοινωνία. Είπα να σπάσω την ανία. Θα πάω στην πολυσμανία. Ξέρω κάνε με σου κάτι μεγάλη πορά να τους πνίξω όλους μέσα στη δικιά τους σαπίλα σου πανάρε κανείς δράκο. Η μελέτη των σταδίων που προηγήθηκαν από όλες τις επαναστάσεις αποδεικνύει ότι καμιά επανάσταση δεν γεννήθηκε ούτε στα κοινοβούλια ούτε στα κάθε λογή συμβούλια των εκπροσώπων. Όλες πήγασαν από το λαό. Αυτοί οι πρόδρομοι άνοιξαν ρήγματα στην αδιαφορία της κοινωνίας.
Ήταν μια προσέγγιση της συναδέλφου μου κυρίως στο φαινόμενο της αναρχίας, διότι τα παιδιά που διαδήλωναν τις τελευταίες ημέρες και πολλά από αυτά, ή μερικά από αυτά, προέβησαν και σε αρκετούς βανδαλισμούς, σε πολλούς βανδαλισμούς. Τα ονόμασαν αναρχικά, αναρχικούς. Η αναρχικία, νομίζω, άμα δοθεί χρόνος θα μπορέσουμε να το συζητήσουμε κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Η αναρχία δεν έχει να κάνει ως σύστημα αξιών και ιδεολογία, δεν έχει να κάνει τίποτε με μιας τέτοιας μορφής συμπεριφορά. Αν μας δοθεί δυνατότητα κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα το συζητήσουμε. Αλλά προηγουμένως πρέπει να δούμε το κύριο ζήτημα που μας απασχολεί, που απασχολεί όλη την ελληνική κοινωνία, που είναι αυτά τα τραγικά γεγονότα, το τραγικό γεγονός της δολοφονίας ενός 15χρονου μαθητή. Και θα ήθελα να απευθυνθώ στον κύριο Γιαναρά, καταρχάς, που βρίσκεται στη Μουρούζη, να το ρωτήσω πώς εισέπραξε τα τελευταία γεγονότα. Τι εντύπωση του προκάλεσαν και σε ποιες σκέψεις οδηγήθηκε. Σας ακούμε, κύριε καθηγητά.
Κύριε Σαββίδη, είναι ίσως η πρώτη φορά που αισθάνομαι σε μια εκπομπή τηλεοπτική τόση αμηχανία και τόσο δισταγμό. Ακριβώς επειδή το μεγαλύτερο μέρος του πανικού που ζω αυτές τις μέρες δεν προέρχεται από τα ίδια τα γεγονότα, αλλά από τα τηλεοπτικά κανάλια. Σπέρνουν στην κοινωνία την ελλαδική, η οποία σαφώς βρίσκεται σε αποσύνθεση, σε αποδιοργάνωση, μπροστά σε ένα πολιτικό σύστημα που έχει καταρρεύσει. Τα κανάλια σπέρνουν τέτοια σύγχυση, τέτοιο πραγματικά που δημιουργεί πανικό. Άνθρωποι άγλωσσοι και επομένως και άσκεπτοι, γιατί άνθρωπος χωρίς γλώσσα είναι άνθρωπος χωρίς σκέψη, χωρίς καλλιέργεια, χωρίς καν απαιτήσεις ή φιλοδοξίες να ερμηνεύσουν την πραγματικότητα, λένε ο καθένας και μία άποψη. Λοιπόν, εάν προσθέσουμε και εμείς απόψε, ήδη ξεκινήσαμε με ένα κατηχητικό σχολείο του Κρυπότκιν, το οποίο καταλαβαίνετε πόσο επιτείνει τη σύγχυση. Εξοραίζει ένα κίνημα, μια άποψη, η οποία θέλει σε κάθε της επιμέρους πτυχή συστηματική ανάλυση για να μπορέσουμε να βρούμε νόημα. Λοιπόν, εγώ πάντως δηλώνω ότι ό,τι πω είναι πάρα πολύ πιθανό να είναι λάθος. Και επομένως, αν έχει κάποια συμβολή ή αξία, θα είναι μόνο σαν αφορμή προβληματισμού. Αυτό θέλω να, να καταθέσω εισαγωγικά. Από εκεί και πέρα θα επιμείνω ότι εάν σας πω γνώμες ή απόψεις για τα όσα συνέβησαν, φοβούμαι ότι θα εκλειφθούν ως μια ερμηνευτική σκοπιά. Θα προτιμούσα να επισημάνουμε πτυχές ή πλευρές της πραγματικότητας οι οποίες παραμένουν ανοιχτές στον προβληματισμό. Παραδείγματος χάρη, μιλήσατε ευθύς αφετηριακά για αγανάκτηση του κόσμου. Ένα ερώτημα που πρέπει νομίζω να διερευνηθεί είναι εάν αυτά τα παιδιά τα οποία βγήκαν στους δρόμους ή οι νέοι άνθρωποι, εάν πράγματι εκφράζουν αγανάκτηση ή αν προβάλλουμε εμείς στα παιδιά αυτά δικούς μας προβληματισμούς σε παιδιά που τουλάχιστον στην πρώτη φάση, αυτά που βγήκαν στους δρόμους μετά τον φόνο του συνομιλίκου τους, πρέπει να μετρήσει κανείς πόσα από αυτά ανοίγουν έστω μία φορά το χρόνο εφημερίδα. Τι ενημέρωση έχουν για τα στοιχειώδη προβλήματα του δημόσιου βίου. Για όλα αυτά τα οποία, για τα οποία εμείς υποφέρουμε και καθημερινά προβληματιζόμαστε. Λοιπόν, και ή τι σχέση μπορεί να έχει, λέω όλα τα ενδεχόμενα, δεν παίρνω θέση, τι σχέση μπορεί να έχει αυτή η εξέγερση με τον ίστρο των κερκίδων του γηπέδου. Με μια βία που αναπτύσσεται και καλλιεργείται από το κράτος στα γήπεδα και η οποία θέλει κάπου και κάπου αλλού να εκτονωθεί πολύ δημοσιότερα. Πώς συνδυάζονται τώρα όλοι αυτοί οι παράγοντες με μια κυβερνητική ανικανότητα, ανατριχιαστική, ανυπαρξία κυβέρνησης, με ένα πολιτικό σύστημα το οποίο και μπροστά σε αυτόν τον θάνατο μιας κοινωνίας δεν σκέφτεται τίποτα άλλο παρά την επανεκλογή του κάθε κόμματος. Δεν υπάρχει ίχνος κατά την κρίση μου και πιθανόν να είναι εσφαλμένη από αυτά που βλέπω και ακούω στο λόγο των ανθρώπων που εμφανίζονται στα κανάλια. Δεν υπάρχει ίχνος ανιδιοτέλειας, ίχνος πόνου για αυτόν τον τόπο. Υπάρχει μία και μόνη μέρημνα. Πώς θα φύγουν αυτοί για να έρθουμε εμείς. Συν την προσπάθεια να ψηφοδηρήσουμε, χαϊδεύοντας αυτιά, κουκουλοφόρων ή δεν ξέρω ποιον άλλον, και να δημιουργήσουμε μια εξειδανίκευση του εγκλήματος, διότι με συγχωρείτε πάρα πολύ, δεν έχω ακούσει έναν να μιλάει να πει ότι στα καταστραμμένα αυτά μαγαζιά δεν υπάρχουν απλώς κάποιοι ιδιοκτήτες. Αυτοί επιτέλους λίγο μας ενδιαφέρουν. Σε κάθε μαγαζί υπάρχουν 2, 5, 10, 40 εργαζόμενοι, οι οποίοι από χθες δεν έχουν ψωμί. Αποκλείεται να έχουν μισθό και οτιδήποτε άλλο. Λοιπόν, αν θέλετε, ορίστε τα περιθώρια εκείνα στα οποία να πάει η συζήτησή μας, ώστε να αποφύγουμε να είμαστε επιτείνουμε πολύ... τη σύγχυση.
Θα είμαστε πολύ συγκεκριμένοι στις ερωτήσεις μας, κύριε καθηγητά. Απλώς μια πρώτη προσέγγιση θέλαμε να μας κάνετε και μια πολύ συγκεκριμένη ερώτηση πριν πάω στους άλλους συνομιλητές μας είναι αν εσείς εκτιμάτε πως αυτό που είδαμε τις τελευταίες ημέρες στους δρόμους είναι κοινωνική εξέγερση με την σημασία που έχουν οι λέξεις.
Εάν με τον όρο εξέγερση εννοούμε μια έκρηξη κοινωνική συναισθημάτων απλώς, ναι. Εάν εννοούμε κάτι το οποίο κυοφορεί μια αναλλαγή, η προσωπική μου κρίση είναι πως όχι.
Μάλιστα. Δεν βλέπετε να κυοφορείτε μια αλλαγή, δηλαδή δεν είμαστε σε ένα μετέχμιο.
Με κανένα τρόπο. Αυτό είναι ένα τυπικό σύμπτωμα μιας διαδικασίας αποδόμησης κοινωνικής, η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 30 χρόνια. Αποδομήσαμε τη γλώσσα, αποδομήσαμε την ιστορία, αποδομήσαμε την αξιοκρατία, την κοινωνική ιεραρχία, τα πάντα. Είναι εντελώς φυσικό σύμπτωμα να έρθει στο τέλος, σαν καταστάλαγμα μηδενισμού και φαυλοκρατίας, να έρθει ένα τέτοιο ξέσπασμα. Αλλά δεν κρύβει τίποτα θετικό.
Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου.
Με αφορμή λοιπόν αυτά τα οποία ζούμε τις τελευταίες μέρες, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει πρώτα να αναζητηθούν τα αίτια και ένα από αυτά είναι το γεγονός ότι στη χώρα μας έχει ποδοσφαιροποιηθεί η πολιτική ζωή και πολιτικοποιήθηκε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό και πολλές φορές δυσκολεύεται κανείς να κάνει διάκριση ως προς τη συμπεριφορά ανάμεσα σε αυτά που βλέπει κανείς στις κερκίδες και πολλές φορές στο δρόμο. Στην προκειμένη περίπτωση θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα ξέσπασμα περισσότερο, ένα συναισθηματικό ξέσπασμα, γιατί σε περίπτωση που θα ήταν εξέγερση, η εξέγερση είναι μια πολιτική έννοια. Και η εξέγερση προϋποθέτει ότι υπάρχει και ένα συγκεκριμένο πολιτικό πλάνο, υπάρχουν αίτια και υπάρχει και ένας σκοπός στον οποίο επιδιώκει κανείς. Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχουν πάρα πολλά κοινωνικά αίτια, τα ανάφερε νομίζω ο συνάδελφος ο κύριος Γιαναράς, συνοπτικά, αλλά δεν υπάρχει ο συγκεκριμένος πολιτικός στόχος. Και δεν θα μπορούσε να υπάρχει κατά την άποψή μου, γιατί απλούστατα τα παιδιά, ξεκινά από τους μαθητές, που κατεβήκαν στους δρόμους, δεν μπορεί να έχουν πολιτική συνείδηση. Έχω την αίσθηση ότι βιώνουν με συναισθηματικό τρόπο την αποδόμηση της κοινωνίας μας, την αποψήλωσή της από κάθε έννοια αξίας κτλ. Αυτό το βιώνουν συναισθηματικά και νομίζω πιο πολύ αυθόρμητα κατεβαίνουν για να εκφράσουν κάτι το οποίο δεν έχουν τη δυνατότητα να το αρθρώσουν. Βεβαίως δεν μπαίνω στην προβληματική τώρα των καταστροφών, γιατί εδώ χρειάζεται μια μεγαλύτερη ανάλυση.
Θέλω, παρακάτω,
γιατί νομίζω, στο πούμε, ότι μπαίνουν και άλλοι παράγοντες, στους οποίους θα πρέπει να επισημάνουμε, ούτως ώστε να βγάλουμε σωστά συμπεράσματα. Κλείνοντας, για να μην μακρηγορώ, θα ήθελα να πω το εξής, ότι εκείνο το οποίο πέφτει στην αντίληψή μου αυτή τη στιγμή είναι η αδιαφορία, θα έλεγα, της κοινωνίας. Χθες, παραδείγματος χάρη, με ρωτήσανε πώς θα μπορούσε κανείς να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση. Έχω την αίσθηση, κύριε Σαββίδη, ότι αν οι γονείς κατεβαίνανε στους δρόμους ειρηνικά μαζί με τα παιδιά τους και διαδηλώνουν εκατοντάδες χιλιάδες, θα είχαν αποφευθεί και οι καταστροφές και θα είχε δοθεί ένα τελείως διαφορετικό μήνυμα. Και σε εμάς τους ίδιους θα λέγανε ότι η κοινωνία μας δεν έχει αποσταθρωθεί πλήρως, αλλά ακόμα έχει την ικανότητα να λειτουργεί. Δεν κατέβηκε κανείς, παρέμειναν όλοι στους καναπέδες στο σπίτι τους, καταναλώνοντας, όπως καταναλώνουν καθημερινά τα προϊόντα του σούπερ μάρκετ, καταναλώνοντας αυτά τα γεγονότα, είτε πρόκειται για καταστροφές, είτε για διαμαρτυρίες των νεαρών. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, κύριε Γρίβα, υπάρχει μια εκτίμηση που λέει ότι έχει σωρευθεί πολύ δυσαρέσκεια στην κοινωνία, από πολλά, έστω και υποσυνείδητα, από πολλά πράγματα που έχουν συμβεί τα τελευταία αρκετά χρόνια, και αυτή η δυσαρέσκεια εκδηλώθηκε με αυτόν τον τρόπο που εκδηλώθηκε τελευταία. Διότι πέραν των παιδιών που προέβησαν και σε καταστροφές, είχαμε και συμμετοχή και άλλων ανθρώπων. Μπορεί να μην είχαμε μια συμμετοχή κοινωνίας τόσο μεγάλη και σε ένα μεγάλο φάσμα ηλικιακό ή διαστρωματικό από άποψη οικονομικής, έτσι, κατάστασης, που θα οδηγούσε σε ένα συμπέρασμα ότι πρόκειται για μια κοινωνική ενδεχομένως εξέγερση, αλλά είχαμε μια συμμετοχή σημαντική και πολλοί αποδίδουν αυτή τη συμμετοχή, αυτή το ξέσπασμα της κοινωνίας, σε μια υποσυνείδητη συσσόρευση πολλών αρνητικών στοιχείων το τελευταίο διάστημα. Ποια είναι η δική σας εκτίμηση?
Κοιτάξτε, πρώτα να ξεκαθαρίσω την άποψή μου. Για μένα αυτό που συμβαίνει σήμερα συνιστά σαφώς μια εξέγερση. Η εξέγερση, όσο και η επανάσταση, είναι στοιχειακά φαινόμενα, δεν προβλέπονται, δεν προγραμματίζονται, δεν προκαθορίζονται, ξεσπούν ξαφνικά, όπως κάθε στοιχειακό φαινόμενο, όπως ο έρωτος για παράδειγμα, δεν προβλέπεται, δεν προγραμματίζεται, δεν προκαθορίζεται. Η διαφορά ανάμεσα στην εξέγερση και στην επανάσταση, κατά τη δική μου προσέγγιση, συνίσταται στο γεγονός ότι στη μεν εξέγερση δεν υπάρχει ένα προκαθορισμένο στόχο και δεν γίνεται βάση σχεδίου, σε αντίθεση με την Επανάσταση, η οποία εξυπηρετεί έναν προκαθορισμένο στόχο και γίνεται βάση ενός σχεδίου. Αποσαφηνίζω ότι πρόκειται για στοιχειακό φαινόμενο που δεν γίνεται βάση σχεδίου και βρίσκεται σε πλήρη διάσταση τόσο με την Επανάσταση που γίνεται βάση σχεδίου, όσο και με το πραξικόπημα που επίσης γίνεται βάση σχεδίου από άλλες δυνάμεις. Από αυτή την άποψη, σαφώς, κατά την άποψή μου, ήταν μια εξέγερση. Και ήταν μια εξέγερση η οποία, ως κορυφαίο σύμπτωμά της, δηλαδή ως κορυφαία αφορμή της, είχε την εμψυχρό δολοφονία ενός 15χρονου παιδιού, δηλαδή την παραγωγή μιας αμετάκλητης απουσίας μιας ανθρώπινης ύπαρξης, από τη μεριά ενός ατόμου με όλα τα χαρακτηροδομικά χαρακτηριστικά των ανθρώπων που περιγράφονται στο σύγγραμμα του Λομπρόζο, ο εγκληματίας άνθρωπος. Δεν έχετε παρά να δείτε σε ποιο, να σας δείξω μια φωτογραφία, του δράστη, αν είναι δυνατόν, και του θύματος, και μετά δεν να τα παρατηρήσω τους θεατές.
Ναι. Δεν ξέρω τα νομικά ζητήματα, αν μπορούμε να τη δείξουμε ή όχι.
Βεβαίως μπορούμε, την έχουμε δείξει όλα τα κανάλια. Άξι. Σήμερα. Όλα τα κανάλια και σε όλες τις ιστοσελίδες υπάρχει η φωτογραφία. Δεν έχει κανείς παρά να διαβάσει το εγκληματίας άνθρωπος του Λομπρόζο και να απαντήσει το ερώτημα ποιος από τους δύο τύπους ανταποκρίνεται στα χαρακτηροδομικά γνωρίσματα του εγκληματία όπως περιγράφεται από τον Λομπρόζο και ποιος όχι από τους δύο.
Τώρα αυτό είναι λίγο παρακινδυνευμένο που λέτε. Και απορώ που το ακούω από εσάς.
Ακούνε.
Ότι η χαρακτηριοδομή.
Χαρακτηριοδομικά χαρακτηριστικά.
Ναι.
Θα είμαι ακόμη σκληρότερος παρακάτω ενδεχομένως. Αυτό το πράγμα ήταν το κορυφαίο σύμπτωμα μιας υφέρπουσας κρίσης, εδώ καθολικής κρίσης που μας ταλανίζει εδώ και 30 χρόνια. Μιας κρίσης ηθικής που είχε σαν συνέπεια την καταράκωση των κανόνων ή των αξιών που χαρακτήριζαν την δημόσια και την ατομική ηθική. Μιας κρίσης πολιτικής που είχε σαν συνέπεια την καταράκωση και την εξομοίωση των πολιτικών θεσμών και τον περιορισμό του στο επίπεδο και τον διαγωνισμό μεταξύ τους, βέβαια, στο επίπεδο της απλής διαχείρισης του συστήματος προς ίδιον όφελος, μιας κρίσης οικονομικής, η οποία τις οποίες τα αποτελέσματα θα τα δούμε πολύ πιο οξύτερα σε λίγο, μόλις περάσει δηλαδή η κρίση από την πλασματική οικονομία στην πραγματική, και τέλος μιας κρίσης πολιτιστικής, η οποία έχει σαν αποτέλεσμα την ανατροπή των κανόνων που διέπουν την αισθητική μας. Όλα αυτά δηλαδή συνθέτουν μια κατάρρευση του συστήματος αξιών που λειτουργεί σαν συγκολητική ουσία σε κάθε κοινωνία και χωρίς την οποία δεν μπορεί να υπάρξει κάποια κοινωνία. Και γι' αυτό ακριβώς μιλάω για μια βαθμιαία μετατροπή ενός άμορφου μορφώματος, δεν υπάρχει καμία αντίφαση στους όρους όπως θα διαπιστώσετε παρακάτω, ενός κράτους μετατροπή από ενός άμορφου μορφώματος από κράτος πορνείο σε κράτος σφαγείο. Αυτό βιώνουμε σήμερα. Δεν νομίζω ότι μπορεί κανείς να μην αισθάνεται ένοχος για όσα είτε με την συνενοχή του, είτε με τη σιωπή του, είτε με την ενεργητική συμμετοχή του ανέχθηκε να συμβούν τα τελευταία 30 χρόνια. Δεν πιστεύω ότι κανείς μπορεί να μην αισθάνεται ένοχος για το γεγονός ότι δεν απέτησε να τιμωρηθούν οι υπέρ 100 δολοφονίες πολιτών από αστυνομικά όργανα. Έχω έναν πλήρη πίνακα εδώ με τα ονόματα των δραστών και των θυμάτων. Για τις οποίες δεν επιβλήθηκε καμία απολύτως κύρωση, και καταλαβαίνετε ότι όταν δεν υπάρχει κύρωση ενθαρρύνεται η ενδυνάμωση της αυθαιρεσίας. Ούτε είναι, δεν μπορεί κανείς να μην αισθάνεται ένοχος για το γεγονός ότι έχουν θρηματίσει τη συνείδηση και τη γλώσσα μας, μέσα του θρηματισμού της γλώσσας μας βεβαίως θρημάτισαν τη συνείδησή μας και αντιστρόφως, με αποτέλεσμα να μην μπορούμε, με δεδομένο ότι η γλώσσα είναι η σκέψη και η σκέψη γλώσσα, να μην μπορούμε με κανέναν τρόπο να σκεφτούμε με έναν τρόπο συγκροτημένο και μεθοδικό. Δηλαδή, με άλλα λόγια.
Και ολοκληρώστε ναι. την πρώτη σας τοποθέτηση.
Δηλαδή, με άλλα λόγια, υπάρχει μια ανάγκη να βάλουμε κάποια ερωτήματα σε σχέση με τις προσωπικές μας ευθύνες. Δεν θα απολογηθώ εδώ για το. Σε σχέση με αυτά που είπε ο φίλος μου ο Ζήσης, ότι δεν κατέβηκε κανείς. Εγώ ήμουνα στην πορεία προχθές και μπορώ να σας περιγράψω επακριβώς τα συναισθήματά μου και το τι συνέβη στην πορεία. Ποιοι ήταν αυτοί που λειτουργούσαν με βάση το «η βία για τη βία» και ποιοι ήταν αυτοί που προστάτευαν τους λειτουργούντες με βάση το «η βία για τη βία», δηλαδή η καταστροφή για την καταστροφή. Και επίσης ήθελα να σας πω ότι τρόμαξα από το γεγονός ότι χθες το βράδυ, επιστρέφοντας από το ιατρείο μου στο σπίτι μου, βίωσα μια κατάσταση πολύ χειρότερη από αυτή που είχα, πάρα πολύ χειρότερη από αυτή που είχα βιώσει στις 22 Μαΐου του 1963, το βράδυ της δολοφονίας του ανεξάρτητου βουλευτή της αριστεράς Γρηγόρη Λαβράκη. Το κέντρο της πόλης ήταν διακατέχονταν απολύτως από παρακρατικούς κάθε είδους, και το εννοώ αυτό, σε βαθμό που να θεωρεί κανείς ότι το παρακράτος λειτουργούσε ως κράτος. Η κάθε γωνιά ήταν κατηλημένη από άτομα τα οποία πολύ εύκολα μπορούσε να κατατάξει κανείς σε επίπεδο επαγγελματικής απασχόλησης. Και ο κόσμος περπατούσε έχοντας ένα προσωπείο φόβου. Δεν το έχω ξαναβιώσει.
Σίγουρα δεν υπερβάλλεται. Δεν υπερβάλλεται.
Ναι.
Σίγουρα δεν υπερβάλλεται, λέτε.
Δεν υπερβάλλω καθόλου.
Κύριε Δελυβογιατζή.
Αγαπητέ κύριε
Σιμπή. Αν μπορούμε να έχουμε να είναι λίγο πιο σύντομες από του κυρίου Γρίβα οι τοποθετήσεις μας για να.
Δεν ήταν και πολύ μακριά, δηλαδή.
Πάρα πολύ. Σαν να βγάλετε ομιλία ήταν. Εν πάση περιπτώσει, η πρώτη τοποθέτηση δεν πειράζει. Πάμε παρακάτω τώρα. Τώρα θα είμαστε πιο συγκεκριμένοι και πιο σύντομοι. Σας ακούμε, κύριε Δελυβογιατζή.
Βρισκόμαστε σε μια εποχή του τέλους. Σε μια εποχή, δηλαδή, η οποία αρέσκεται να μιλάει μέσω των διανοουμένων, μέσω των πολιτικών, μέσω, σε κάθε περίπτωση, των φορέων εξουσίας που έχουν δυνατότητα διάχυσης, για το τέλος. Το τέλος της ιστορίας, το τέλος της πολιτικής και όλα αυτά εγγεγραμμένα μέσα σε μια αβεβαιότητα η οποία αναλαμβάνεται τόσο από επιστημονική όσο και από φιλοσοφική άποψη. Τι θέλω να πω. Ότι εδώ αυτή η κυριαρχία του τυχαίου, της δυνατότητας, της πιθανότητας, του απρόβλεπτου, κάνει ώστε τελικά να μην ξέρουμε τι προέχει εν μέσω γεγονότων όπως αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα και βρισκόμαστε όχι στο μέσο των γεγονότων, αλλά μέσα στα γεγονότα. Είναι αδύνατο αυτή τη στιγμή να προβλέψουμε πώς το πράγμα θα εξελιχθεί, δεδομένου ότι από τη δικτατορία ακόμη, και έχει καταγραφεί, ο κ. Γιαναράς προηγουμένως αναφέρθηκε σε αυτό το παραλήρημα προς τα κάτω της τηλεόρασης, έχει καταγραφεί τουλάχιστον το ότι δεν υπήρξαν τέτοια γεγονότα μιας έντασης, μιας βίας τόσο ηθελημένης και τόσο αποφασιστικής στην πράξη όσο αυτή την οποία βιώνουμε σήμερα. Από την άποψη αυτή, κύριε Σαββίδη, θεωρώ πως σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να μιλήσουμε για μια επανάσταση. Εγώ θα έλεγα...
Καλά, για επανάσταση δεν μίλησε κανένας, κύριε Δημήτρη.
Διαφοροποιούμενος ούτε καν για εξέγερση, με την έννοια ότι δεν έχω ακούσει κάποιον ο οποίος να αναλαμβάνει για λογαριασμό του τα γεγονότα.
Σε καμία γεγονότα, δεν
όχι, με την έννοια, τα γεγονότα με την έννοια αυτών οι οποίοι προβαίνουν σε συγκεκριμένες πράξεις.
Ούτε στο Λος Άντζελες το 1992, ούτε στα γαλλικά πράσινα του 2005 ανέλαβε κανείς για λογαριασμό του τα γεγονότα.
Αλλά στο Μάιο του 68, ο Ζαν Πολ Σάρτ
δεν ανέλαβε για λογαριασμό του τα γεγονότα.
Κυκλοφορούσε στους δρόμους και ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
Και πουλούσε την εφημερίδα.
Και ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό που ο Ντεγκόλ ο ίδιος προσωπικά.
Δεν συλλαμβάνουν ένα Βολτέρο.
On emprisonne pas Voltaire.
Στην Γαλλία
δεν φυλακίζουμε.
Λοιπόν.
Ποτέ το Βολτέρο.
Θεωρώ λοιπόν. Δεν έλαβε κανείς για λογαριασμό τα γεγονότα.
Θεωρώ λοιπόν.
Ούτε στο Μάιο έλαβε κανείς για λογαριασμό τα γεγονότα. Σε καμία εξέγερση δεν έλαβε τα γεγονότα.
Υπήρχαν όμως πάρα πολλοί θεωρητικοί από διάφορες πλευρές.
Προφανώς στην εποχή μας στερείται θεωρητικών.
Ποιο είναι τώρα.
Στερείται θεωρητικών.
Ποιο είναι το πρόβλημα.
Πνευματικών ταγών.
Το ζήτημα τώρα. Ότι δεν τα ανέλαβε κανείς. Αν τα αναλάμβανε θα είχαμε εξέγερση.
Πάντως δεν έχει.
Αύριο βγαίνει μια οργάνωση και τα αναλαμβάνει αυτό. Είναι το
αυτό θα ήταν ήδη μια ειδοποιώ διαφορά. Θα το σημειώναμε και θα μπορούσαμε τουλάχιστον να μιλήσουμε για αυτά. Ναι. Σε μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό, έτσι. Ναι. Δεν θέλω να επεκταθώ
πίσω. Είναι σημαντικό, αν αυτοί που το αναλάμβαναν είχαν κάποιο.
Όταν μιλάμε
κάποια πρόταση
για, όταν
κάτι
μιλάμε για επανάσταση. Ναι. Έτσι.
Άλλο για επανάσταση, άλλο για εξέγερση.
Όχι, όχι. Λοιπόν. Το θέτω καταρχήν. Η επανάσταση παραπέμπει σίγουρα σε μια βούληση ανατροπή.
Κύριε Δελβογιατζή,
η οποία συχνά συνδέεται με
αυτό
βία.
Αυτό είναι δευτερεύον το, ναι. Το αν είναι επανάσταση, εξέγερση κτλ. Ναι. Ήταν μια κινητοποίηση.
Προσωπικά,
γεγονότα.
Προσωπικά θα το χαρακτήριζα.
Αναζητούμε θα κοινωνικά αίτια.
Όχι εξέγερση, αλλά μια βίαιη αντίδραση.
Βίαιη αντίδραση.
Μια
λοιπόν.
Βουβή αντίδραση. Χωρίς φρασιολογία και ναι. Χωρίς
η οποία, στο πλαίσιο, η οποία έχει βάθος.
Δεν υπήρχε κανένας απολύτως καθοδηγητής, δεν μπορούσε κανένας να καθοδηγήσει, δεν μπορούσε να προβλέψει τότε. Και στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές, εδώ θα ήθελα να συμπληρώσω τον κύριο Γιαναρά, λέγοντάς ότι κινητοποιήθηκαν από συναισθηματικούς και μόνον λόγους, βγήκαν στον δρόμο όχι μιμούμενοι τις συμπεριφορές του γηπέδου, αλλά σε μία έκρηξη οργής για το θάνατο ενός συνομιλίκους τους, ενός μέλους της ομάδας τους δηλαδή, και οι μαθητές δεν προέβησαν σε καμία πράξη καταστροφής. Ποτέ. Το αντίθετο, δέχτηκαν βάρβαρη επίθεση από την
τώρα,
μεριά
δεν ξέρουμε,
των ένστολων.
Ποιοι προέβησαν, καταστράφηκε τίποτα. Τώρα, να είμαστε και λίγο, να έχουμε μία σχέση με την πραγματικότητα. Έγιναν καταστροφές ή τα βλέπουμε στην φυσικά, κοινωνία των ιδεών.
Φυσικά έγιναν καταστροφές, κύριε Σαββίδη. Το ερώτημα είναι ποιος έκανε τις καταστροφές.
Μα τώρα δεν είμαστε και αστυνομικοί. Εμείς θα τα βρούμε.
Όχι, θα τα βρούμε εμείς.
Ναι, ναι, να τελειώσουμε.
Δεν υπήρχε σύλληψη ούτε ενός μαθητή που να έκανε καταστροφές. Λοιπόν. Απλά είναι τα πράγματα.
Ορίστε, ολοκληρώστε κύριε Δελβογκατζή. Αρχίζουμε και περνάει ο χρόνος και
στην εισαγωγή είμαστε. Μία έκτακτη συνεδρίαση της Συγκλήτου, όπου πήρα μέρος, και πραγματικά εκεί διαπιστώθηκε πως οι καταστροφές σε ό,τι αφορά πανεπιστημιακούς χώρους, εξωτερικά και ιδίως εσωτερικά, όπως στη νομική και το νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής, ήταν κάτι πρωτοφανές. Κάτι ανελέητο στη βιότητά ναι. Του. Και θα ήθελα αυτό να το καταγράψω.
Ναι.
Από την άποψη.
Αυτά δεν τα έκανε ο κανένας, κάποιος τα έκανε.
Από την άποψη του ότι αυτό δεν είναι ένα γεγονός.
Και εν πάση περιπτώσει, οι καταστροφές, κύριε Δελβογιατζή, μπορεί,
πάρτες,
να, είναι, μπορεί να είναι στοιχείο μιας λογικής, μιας επαναστατικής ομάδας. Και αυτό να το δεχθεί κανείς. Αλλά το να κλέβουν πράγματα, να από μαγαζιά που καταστρέφουν. Αυτό τώρα, άμα είναι και αυτό στοιχείο πολιτικής. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιαναρά. Κύριε Γιαναρά, πάμε να αναζητήσουμε τα κοινωνικά αίτια της κρίσης.
Επιτρέψτε μου, σας παρακαλώ, προηγουμένως, εάν φτάσουμε στο σημείο να κρίνουμε τον εγκληματία ή όχι από τη φωτογραφία του, πηγαίνουμε στη ζούγκλα απευθείας. Πάρα πολλά χρόνια πίσω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπήρξε μεγάλη κατάκτηση των δυτικών κοινωνιών το να έχει ο άνθρωπος τον φυσικό του δικαστή. Και μόνο η έκφραση «δολοφόνος εν ψυχρό» νομίζω ότι παραβιάζει αυτή την αρχή η οποία μας επιστρέφει στη ζούγκλα.
Ενώ η έκφραση, κύριε Γιαναρά, η δική σας «φόνος» δεν υποδηλώνει το ίδιο πράγμα.
Ποια έκφραση δική μου?
Προηγούμενα χρησιμοποίησα τον όρο «φόνος ενός παιδιού».
Με συγχωρείτε, ο φόνος είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Σκοτώθηκε ένα παιδί από κάποιον.
Δηλαδή φόνος εξαμελίας.
Τι δηλαδή? Όχι, δεν είπα εγώ εξαμελίας. Δεν είπα εξαμελίας. Μπορεί να είναι εκπροθέσεως. Αλλά δεν θα το κρίνω εγώ. Ούτε εσείς, κύριε Γρήβα.
Εσείς αφήνετε λοιπόν να το κρίνει κάποιος άλλος αν είναι φόνος εξαμελίας.
Βεβαίως. Ο φυσικός του δικαστής.
Μάλιστα.
Συμφωνώ. Και επαναλαμβάνω ότι είναι μεγάλη κατάκτηση να έχεις φυσικό δικαστή.
Δεν έχω καμία.
Είναι κοινωνική κατάκτηση.
Δεν έχω καμία αντίρρηση. Θέλετε να μείνουμε στον όρο φόνος, το δέχομαι.
Ναι. Λοιπόν, συνεχίστε. Κύριε Γιαναρά, πάμε στη δεύτερη μας ενότητα που είναι να αναζητήσουμε τα κοινωνικά αίτια. Δηλαδή, δεν μπορεί να μην υπάρχουν αιτίες που προκαλούν αυτό που είπαμε προηγουμένως, να συσσωρεύεται στην κοινωνία μια αγανάκτηση. Και τα τελευταία αρκετά χρόνια έχει συσσωρευτεί μεγάλη, πολύ αγανάκτηση στην κοινωνία από διάφορα φαινόμενα του δημόσιου βίου. Έτσι.
Έχετε απόλυτο δίκιο. Νομίζω ότι ο κάθε Έλληνας, ο ενσυνείδητος Έλληνας, έχει την βεβαιότητα, ψηλαφεί αυτή τη βεβαιότητα στην καθημερινή του εμπειρία, ότι στη χώρα αυτή κυριαρχεί μια ανομία. Κυριαρχεί η οποία όμως έχει πλήρη πολιτική κάλυψη. Αυτή η ανομία την ξέρουμε, την περιγράφουμε κάθε μέρα. Ξεκινάει από τον εφοριακό και φτάνει ως το βατοπέδι. Ξεκινάει από τα παιχνίδια του χρηματιστηρίου και φτάνει στις προμήθειες από τα δημόσια έργα ή από τα έξοδα εξοπλισμού του κράτους. Είναι μια κυρίαρχη ανομία, η οποία όμως έχει το χαρακτηριστικό για πρώτη φορά, νομίζω, στην ανθρώπινη ιστορία, στις κοινωνίες των τελευταίων δεκαετιών, έχει για πρώτη φορά το χαρακτηριστικό ότι θεμελιώνεται θεσμικά. Είναι οι κυβερνήσεις οι οποίες μπαίνουν μέσα στο παιχνίδι της ανομίας, διότι είναι έτσι διαμορφωμένο το πολιτικό σύστημα, που τα κόμματα θέλουν τεράστια έξοδα για να μπορέσουν να μετάσχουν στις εκλογές. Είδατε, πριν από λίγες μέρες μετράγανε στις ΗΠΑ τι ποσά προεκλογικά έχει ο Α και ο Β υποψήφιος, επομένως τι ελπίδες εκλογής έχει. Και στην Ελλάδα λέγονται αυτά τα πράγματα, ότι στην Α Αθηνών, εάν ένας βουλευτής υποψήφιος διαθέσει τόσα εκατομμύρια, θα εκλεγεί οπωσδήποτε, έστω και αν είναι κρετίνος. Λοιπόν, αυτός είναι ένας καινούριος παράγων. Είναι ο παράγων της εμπορευματοποίησης της πολιτικής, ο οποίος έχει πλέον εισαγάγει τη φαυλοκρατία ως θεσμό, ως τρόπο λειτουργίας του κοινωνικού συνόλου. Και όταν συμβαίνει αυτό στην κορυφή, γιατί όλη η κλίμακα εν συνεχεία να μην μιμείται αυτή τη φαυλότητα. Όπως είπα, από το γιατρό με το φακελάκι, στην κάθε πτυχή είναι γνωστά πράγματα αυτά. Αυτό δημιουργεί μια αίσθηση όχι μόνο ανομίας, αλλά και μια αίσθηση ότι όλα επιτρέπονται. Η αίσθηση αυτή βρήκε τη συμβολική της διατύπωση σε εκείνο το περίφημο που κάποτε πρέπει να χαραχθεί σε δημόσιο χώρο, ότι δικαιούται ο κύριος Στάδε τόσα εκατομμύρια, αλλά όχι και εκεί που έφτασε. Τέτοιες ψυχολογικές και συμβολικές, στο επίπεδο του συμβολικού φράσης, δημιουργούν ένα κοινωνικό κατεστημένο. Λοιπόν, νομίζω ότι το δεδομένο ότι όλα επιτρέπονται έχει εμπεδωθεί. Αυτό ταυτόχρονα δεν εμφανίζεται εντυμένο με ένα μανδύα μηδενισμού, δηλαδή αποδόμησης των πάντων, όπως είπα πριν, της ιστορίας, της αξιοκρατίας κλπ. Με μανδύα όμως προοδευτικής στάσης απέναντι στη ζωή. Το να είσαι μηδενιστής σήμερα στην Ελλάδα είναι προϋπόθεση για να κάνεις καριέρα. Φοριέται πάρα πολύ. Επομένως, πώς και το παιδί, δεν μιλάω τώρα για τα σχολιαρόπαιδα, μιλάω για τους λεγόμενους κουκουλοφόρους, πώς να μην το εισπράξουν αυτό το στοιχείο σαν κανόνα συμπεριφοράς και να το φτάσουν με την νεανική τους ακρότητα ως πέρα και πέρα. Αυτό ήθελα και να πω.
Μάλιστα. Κύριε Παπαδημητρίου, αναζητούμε τώρα σε αυτή την ενότητα, αναζητούμε τα κοινωνικά αίτια αυτή των κινητοποιήσεων, αν υπάρχουν, αν πιστεύετε ότι υπάρχουν. Για παράδειγμα, ένα κοινωνικό αίτιο μιας μορφής, μιας κατηγορίας, είναι αυτό που ακούσαμε από ένα δημόσιο πρόσωπο και μου έχει χαραχθεί βαθιά στο μυαλό και θέλω να το πω, όντας υπουργός κυβέρνησης, δεν θα πω ποιας κυβέρνησης για να κάνω τη σχετική αφαίρεση, ότι δημιούργησα offshore εταιρεία για να μην πληρώνω στην εφορία. Όταν ο υπουργός δημιουργεί offshore εταιρεία για να μην πληρώνω στην εφορία, εγώ γιατί να πληρώνω στην εφορία, δεν θα αναρωτηθώ. Το παιδάκι που βγαίνει, δεν θα αναρωτηθεί ο μπαμπάς μου ή εγώ γιατί να πληρώνω. Δεν θα έχει την αίσθηση ότι αν θα σπάσει μια βιτρίνα και θα πάρει κάτι από εκεί μέσα, όπως είπε και ο κύριος Γιαναράς, είναι κάτι το απολύτως φυσιολογικό. Ο ένας θέλει να αποφύγει την εφορία, κάνει offshore εταιρεία. Και εγώ σπάω μια βιτρίνα και παίρνω ένα ρολόι, ξέρω εγώ. Σας ακούμε.
Δεν θα ήθελα να πω το εξής.
Όταν με αυτά δηλαδή, όταν αυτός είναι ο δημόσιος λόγος μας, με αυτά ζυμώνεται η κοινωνία μας, αντιλαμβάνεστε ότι τα αποτελέσματα δεν είναι αυτά που είδαμε. Με συγχωρείτε, κύριε Παπαδημητρίου.
Η διαφθορά στους κόλπους του πολιτικού συστήματος της χώρας μας είναι δεδομένη. Εδώ θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κύριο Γιαναρά. Εκείνο όμως το οποίο επίσης θέλω να επισημάνω είναι το εξής, ότι έχει διαφθαρεί και η κοινωνία μας. Ζω τώρα 23 χρόνια περίπου στην Ελλάδα, μετά από μια μεγάλη παραμονή στο εξωτερικό, και διαπιστώνω το εξής. Όταν ασκείται κριτική, παραδείγματος χάρη, στη διαφθορά ή σε αυτούς που τα πιάνουν, ασκείται όχι με βάση κάποιες ηθικές αξίες και αρχές, αλλά επειδή δεν είμαστε εμείς οι ίδιοι που θα τα πιάνουμε. Δηλαδή υπάρχει διάχυτη στην ελληνική κοινωνία μία αντίληψη ότι ο μάγκας, ο έξυπνος, είναι εκείνος ο οποίος τα πιάνει, αρκεί να μην τον πιάσουν τον ίδιο. Αυτό αποτελεί κατάπτωση της ελληνικής κοινωνίας και αφορά όλα τα κοινωνικά στρώματα. Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω το εξής. Μέσα από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα γεγονότα, ιδιαίτερα από τα τηλεοπτικά μέσα, βγαίνει μία αντίληψη κοινωνίας με την πιο εκχυδαϊσμένη μορφή της. Και σε αυτό συμβάλλουν βεβαίως και οι δημοσιογράφοι, όπου πέρα από όλα τα άλλα τους χαρακτηρίζει και ένας γλωσσικός ραγιαδισμός που υπονομεύει οποιαδήποτε ικανότητα και των νέων ανθρώπων να προσεγγίσουν με βάση τη λογική και αν θέλετε και την ηθική τα τεκτενόμενα τα οποία βιώνουν μέσα από την τηλεόραση ή στους δρόμους. Το τρίτο που θέλω να επισημάνω είναι η πλήρης ανυπαρξία της περίφημης διανόησης στη χώρα μας. Έχει αποδημήσει. Υπάρχουν εξαιρέσεις που επιβεβαιώνουν ωστόσο τον κανόνα. Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, μπροστά σε αυτά τα γεγονότα, θα έπρεπε οι άνθρωποι, αν θέλετε, και δεν λέω τα γη, όχι μεγάλες κουβέντες, οι άνθρωποι από το χώρο τον ακαδημαϊκό, οι άνθρωποι από το χώρο της τέχνης, να πρωτοστατήσουν απέναντι σε αυτά τα γεγονότα, για να δείξουν ότι η κοινωνία ακόμα έχει στοιχεία υγείας, πράγμα το οποίο δεν έγινε. Ο καθένας από εμάς ιδιωτεύει, ο καθένας από εμάς έχει ενσωματωθεί ως καθηγητής πανεπιστημίου, για να αναφερθώ περισσότερο στο δικό μας το χώρο, μέσω των προγραμμάτων, των ευρωπαϊκών προγραμμάτων, προκειμένου να εξασφαλίσει ένα διπλό μισθό ή και περισσότερα ακόμα, αδιαφορώντας για τη διδασκαλία, μετατρέποντας τη διδασκαλία σε κοροϊδία και από την άλλη μεριά καταργώντας κάθε έννοια αντικειμενικότητας και αξιοκρατίας όταν πρόκειται για την κατάληψη θέσεων στους κόλπους της ακαδημαϊκής κοινότητας. Δεν είναι δυνατόν να διαμορφώσει συνείδηση Έλληνα και επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω και την έκφραση γιατί ξεχνάμε Έλληνα πατριώτη με την αρχαιοελληνική αν θέλετε σημασία του όρου όταν ο ίδιος κυριολεκτικά εκτίθεσε ως πόρνη απέναντι σε αυτούς οι οποίοι διαθέτουν είτε την εξουσία είτε το χρήμα. Και η κοινωνία μας έχει εκχυδαϊστεί. Και το θεωρώ πολύ ενδιαφέρον το ότι οι νέοι, οι μαθητές, ξεσπάσανε, γιατί πρόκειται για ένα συναισθηματικό ξέσπασμα. Δεν είναι ούτε ξέγερση, ούτε ένα συναισθηματικό ξέσπασμα. Χωρίς να μπορούν καν, αν ρωτούσατε έναν από αυτούς τους φοιτητές, τους μαθητές, γιατί παιδί μου, δεν θα μπορούσε να σας δώσει μια πολιτική απάντηση. Ενδεχομένως θα έλεγε, επειδή σκότωσαν το φίλο.
Ακριβώς θέλουμε μια ανθρώπινη απάντηση. Λοιπόν, αυτός ο ξύλινος πολιτικός λόγος δεν θα σταματήσει. Μια ανθρώπινη απάντηση. Δεν θέλουμε μια
πολιτική απάντηση. Κοιτάξτε να δείτε τώρα, κύριε Γρίβα, μην προσάφτε εμένα την κατηγορία του.
Όχι, δηλαδή μου λέτε ένας 13χρονος δεν μπορούσε να μου δώσει μια πολιτική απάντηση.
Δεν γιατί προτρέχετε και δεν με αφήνετε στο πείμα να ολοκληρώσω. Όταν λέω δεν θα σου έδινε μια πολιτική, ήθελα να πω ακριβώς, να τονίσω προς επίρρωση της άποψής μου ότι πρόκειται, στο πούμε, για συναισθηματικό ξέσπασμα. Χωρίς να είναι τα παιδιά σε θέση να εκφράσουν τι συγκεκριμένα είναι αυτό που τους ενοχλεί, τι συγκεκριμένα είναι αυτό που τους οδηγεί να κατεβούν κάτω στο δρόμο. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Επιτέλους θα πρέπει να ενσκύψουμε και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί.
Να
εγκύψουμε, συγχωρείτε, και να καταλάβουμε πώς λειτουργεί η κοινωνία μας και ιδιαίτερα πώς λειτουργεί η νεολαία. Και εδώ φέρουμε μια τρομακτική ευθύνη όλοι οι άνθρωποι των γραμμάτων, γιατί σε τέτοιου είδους γεγονότα είμαστε απόντες.
Πότε, τα τελευταία πολλά χρόνια, πότε τέθηκαν στην ελληνική κοινωνία ζητήματα, γιατί διαμορφώνεται με ένα δημόσιο λόγο, διαμορφώνεται και μια συλλογική κοινωνική συνείδηση. Τέθηκε ποτέ, είτε από την πολιτεία, είτε δηλαδή από τους πολιτικούς, είτε από την πνευματική ηγεσία, είτε από ποια άλλη ηγεσία, τέθηκαν επίμονα ζητήματα που πρέπει να απασχολήσουν την ελληνική κοινωνία, σε μια προσπάθεια μάλιστα που έκανε επίπονη για έναν ευρωπαϊκό της εξυγχρονισμό, ώστε να, με τα ζητήματα που θα τεθούν και τον διάλογο που θα αναπτυχθεί, να διαμορφωθεί μια συλλογική συνείδηση?
Μα δεν ενδιαφέρει καμία πολιτεία η διαμόρφωση συλλογική συνείδηση, κύριε Βεσσαβίδη.
Μα άμα δεν ενδιαφέρει, τότε τα αποτελέσματα είναι αυτά. Αυτά είναι νομοτελειακά.
Εδώ έχουν μια διαχειριστική λογική και η μάχη γίνεται,
δεν γίνεται μια αναπαραγωγή της
κοινωνίας. Για την κατοχή της διαχειριστικής καρέκλας. Δεν το καταλαβαίνετε? Αυτό χαρακτηρίζει την πράξη.
Αυτό γίνεται, κύριε Γρίβα, αυτό γίνεται από πλευράς πολιτικών, από πλευράς πνευματικών ανθρώπων, που εν πάση περιπτώσει και αυτοί έχουν μια ευθύνη για το πώς λειτουργεί.
Το ερώτημα είναι πού είναι οι πνευματικοί άνθρωποι.
Δεν μπορεί να μην έχει μια κοινωνία 11 εκατομμυρίων ανθρώπων, δεν μπορεί να μην έχει μερικούς ανθρώπους οι οποίοι είναι οι πνευματικοί της ηγήτορες.
Πρέπει να υπάρχει, για να μπορούν να παίξουν ρόλο, πρέπει να ξεπερνάνε μια κρίσιμη μάζα. Αν δεν ξεπερνάνε αυτή την κρίσιμη μάζα, δεν μπορούν να παίξουν κανένα ρόλο. Και δυστυχώς κρίσιμη μάζα διανοουμένων στην ελληνική κοινωνία δεν υπάρχει. Είτε το θέλουμε είτε όχι. Και αυτό αποδεικνύεται από τα πράγματα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενεχόμαστε αυτή την πολιτική. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενεχόμαστε αυτή τη γλώσσα. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενεχόμαστε αυτή την παιδεία. Αυτό αποδεικνύεται από το γεγονός ότι ενεχόμαστε αυτά τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και τώρα, άμα θέλετε να σας πω και την. Δηλαδή πώς λειτουργούν και τα μέσα ενημέρωσης. Πριν από λίγο πήρα ένα μήνυμα στο κινητό μου.
Επειδή το διάβασα και εγώ, δεν ξέρω, μην αναφέρθετε πολύ συγκεκριμένα, γιατί δεν ξέρουμε αν τα πράγματα είναι έτσι.
Απέλυσε τον φωτογράφο κύριο Τάδε, επειδή ο φωτογράφος είχε το θράσος να τραβήξει τα μάτια που πυροβολούν. Από το δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του κύριου Κούλογλου, του δημοσιογράφου. Έγκριτος δημοσιογράφος ο κύριος Κούλογλου. Λοιπόν, όποιος θέλει μπορεί να το βρει. Να πώς λειτουργούν τα μέσα. Να πώς διαμορφώνονται οι συνειδήσεις. Δεν συμφωνεί η εργοδοσία με την ενέργεια του φωτογράφου ή του ρεπόρτερ και απολύει το φωτογράφο και το ρεπόρτερ.
Λοιπόν, εγώ είπα να μην πείτε τα ονόματα ο κύριος Δήμας, γιατί δεν ξέρουμε, δεν το έχουμε διασταυρώσει εμείς. Δεν έχουμε εμείς γνώση του γεγονότος.
Δεν υπάρχει θέμα. Του στέλνει του Κούλογλου.
Λοιπόν,
θέλω να πω και κάτι ακόμη. Αν μου επιτρέπετε λίγο. Θέλω να απαντήσω στον κύριο Γεναρά. Θα ήθελα να δείξει μια στοιχειώδη ευαισθησία στο γεγονός ότι ο δολοφόνος, εγώ θα επιμείνω στον όρο, στο απολογητικό του υπόμνημα σήμερα, όχι μόνο δεν βρήκε μια λέξη για να εκφράσει τη λύπη του για το φόνο του παιδιού του 15χρονου, αλλά επιπλέον επιχείρησε με έναν ξεδιάντροπο τρόπο να απαξιώσει το θύμα του, λέγοντας ότι είχε συμπεριφορικά προβλήματα, ψυχολογικά προβλήματα, διώχνονταν από το ένα γυμνάσιο στο άλλο και άλλες συναφείς γελοιότητες, οι οποίες διαψεύτηκαν αμέσως από ανακοίνωση της σχολής Μωραΐτη.
Και να μην διαψεύδονταν αυτός, δεν ενδιέφερε κανέναν αυτό.
Όχι, όχι.
Ό,τι και να ήταν,
απέναντι
δεν,
σε έναν
δεν τέτοιο
άνθρωπο, λυπάμαι που το χαρακτηρίζω έτσι εγώ σαν ψυχίατρος, κύριε Γεναρά, εγώ που από λόγους επιστημονικούς, πολιτικούς και ιδεολογικούς γράφω στα παλιά μου τα παπούτσια τον εγκληματολόγο κύριο Λομπρόζο, δεν τον αποδέχομαι δηλαδή, κάνω χρήση του κυρίου Λομπρόζο ακριβώς επειδή αποτελεί σημείο αναφοράς στους διοκτικούς μηχανισμούς η όλη δουλειά του, φυσικά όταν στρέφεται εναντίον των αντιπάλων τους. Ας εφαρμόσουν λοιπόν τα διδάγματα από το έργο του κυρίου Λομπρόζο στους κόλπους τους και θα οδηγηθούν σε κατάλληλα συμπεράσματα.
Ναι,
κύριε Σαββίδη, Συνήθως η σκέψη, ιδίως όταν αυτή παίρνει τη μορφή της φιλοσοφίας, το ξέρουν καλά οι συνομιλητές μας, έρχεται, θα παραπέμψω σε μια φράση του Μάρξ, ο οποίος αντιστρέφει σε ένα κείμενό του τον τίτλο ενός άλλου κειμένου του Προυντόν, που έχει σχέση με τη δυστυχία της φιλοσοφίας, έρχεται κατόπιν εορτής. Με εορτή εδώ ουσιαστικά ονομάζουμε και αναφερόμαστε στις αθλειότητες, όλο αυτό το δράμα το οποίο ζούμε και που προσωπικά θα το ενέτεσα σε ένα είδος βίαιης αντίδρασης που προϋποθέτει κοινωνιολογικά ένα είδος υποχώρησης αυτού που πως τα μέσα και λίγο πιο εδώ του αιώνα ονομάζαμε πολιτική της γνώσης και είχαμε ένα σωρό κινήματα οδηγετημένα και προσαρμοσμένα σε μια τέτοια προοπτική. Υποχώρηση αυτού του προτάγματος προς όφελος, αλίμονο, μιας πολιτικής της οικονομίας, η οποία έχει ως έκγονο ιδιαίτερα στην Ελλάδα αυτό που μαστίζει, και το ανέφερε ο κύριος Γιαναράς σήμερα, το τοπίο της εικόνας. Η εικόνα, ένας Γάλλος στοχαστής την εντάσσει σε μια διαδοχή απριόρι από το λόγο στη γραφή που ουσιαστικά εκεί διαφυλάσσονταν μια σχέση, ας πούμε, κρυφού φανερού, είναι φαίνεστε, ρητού άρητου. Εδώ όλα ουσιαστικά αφήνονται στο έλεος ενός φαντασιακού που πάβει να κάνει διαχωρισμούς, πάβει να κάνει αξιολογήσεις. Ήδη μιλήσαμε για την απουσία του διανοουμένου. Όχι ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι που θα μπορούσαν να παίξουν το ρόλο αυτό. Πρώτα-πρώτα ελάχιστα καλούν και στην τηλεόραση. Και από την άλλη μεριά αφήνεται αυτό το τρίπτυχο για το οποίο μιλούσε ο Καντ στην ανθρωπολογία του: εγωιστικότητα, εξουσιαστικότητα και κατοχικότητα, να παρελάβει σαν να μην υπήρχε θέση για καμία άλλη αρχή λόγου, αρχή αισθητικής, αρχή ηθικής. Και μετά από αυτή θεωρώ πως το ρόλο του διδασκάλου του γένους σήμερα τον παίζει η τηλεόραση, με άτομα τα οποία πρώτα-πρώτα δεν έχουν καν ούτε εγκύκλειες σπουδές, που δολοφονούν τη γλώσσα και τους λείπει στοιχειώδης αισθητική, όπου τα κριτήρια πρόσληψης είναι εντελώς εξωτερικά και δεν έχουν καμία σχέση με μια δομική προσέγγιση, τουλάχιστον ad hoc προσέγγιση του πράγματος.
Από την άποψη αυτή. Είναι μια πραγματικότητα, κύριε Δελυβογιατζή.
Όχι, όλο αυτό εδώ δράσει πολλά χρόνια.
Δεν είναι συνέχεια, όχι, το λέμε. Το θέμα είναι πώς θα το αντιμετωπίζουμε. Δεν θα τελειώσετε. Το θέμα είναι πώς θα γίνει μια παρέμβαση δυνάμεων άλλων πέραν τη τηλεόραση, όλων αυτών. Πώς θα γίνει μια. Αυτή η τηλεόραση υπάρχει. Δεν μπορούμε να την εξαφανίσουμε. Ο ρόλος που παίζει δεν τη το χάρισε κανείς. Ήταν ένας ρόλος τον οποίο κατέκτησε από μια δυναμική, από μια κοινωνική ισορροπία, εν πάση περιπτώσει από το χαρακτήρα που
από
έχει
το
ως μέσο.
Η πολιτική. Από το πώς
δομείται
η πολιτική.
Μπορεί να αφαιρέσει κανείς από μια κοινωνία την παρουσία της τηλεόρασης, για παράδειγμα.
Το γεγονός, ας πούμε,
μπορεί
να ελέγξει όμως
την ιδιωτική τηλεόραση, κύριε
Σαββίδη.
Αναφέρομαι προσωπικά στην ιδιωτική τηλεόραση.
Κύριε Γρίβα και κύριε Δελυβογιατζή, αλλά το κρίσιμο σημείο μεταξύ ελέγχου και, εν πάση περιπτώσει, το είδος του ελέγχου έχει πολύ σημασία.
Παραδείγμα, σε μια εκπομπή όπως αυτή είναι αδιανόητη.
Μην πάμε στην άλλη πλευρά. Αντί για έλεγχο, έχουμε καταστολή.
Ακούτε. Ναι. Δεν μιλάμε για καταστολή. Θα ήθελα να συμπληρώσω τα όσα.
Και ο έλεγχος γίνεται κυρίως με κοινωνικούς όρους. Δεν γίνεται με νόμους.
Όλο αυτό το πράγμα που περιέγραψε γλαφυρά συνδέεται με μια πραγματικότητα η οποία κατατείνει στη δημιουργία ενός νέου χαρακτηριολογικού τύπου ανθρώπου. Δηλαδή, επί 40.000 χρόνια οι νευροφυσιολογικές δομές του εγκεφάλου μου αναπτύσσονται, δηλαδή η υλική προϋπόθεση της σκέψης, αναπτύσσονται με βάση τη διαχείριση της λέξης. Ξαφνικά, μέσα σε χρονικό διάστημα μιας μόνο γενιάς, Η λέξη εκτοπίζεται από το πεδίο και καταλαμβάνεται το χώρος από την εικόνα. Αυτό και δεν γίνεται σταδιακά με τρόπο ώστε να προσαρμοστούν οι νευροφυσιολογικές μου δομές που
λειτουργούν. Και τι να κάνουμε, έτσι γίνεται. Τι μπορούμε να κάνουμε, κύριε Γρήβα. Να εξαφανίσουμε το μέσο.
Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω.
Να ολοκληρώσετε. Κάνετε μια ανάλυση πώς λειτουργεί.
Ναι, αυτό σημαίνει ένα ουσιαστικό μπλοκάρισμα της σκέψης και μια αδυναμία συγκρότησης ολοκληρωμένης άποψης ή σκέψης στον άνθρωπο. Πρέπει λοιπόν, ή πρέπει οι διανοούμενοι να θέσουν επιτάπητος τον έλεγχο της σχέσης λέξης και εικόνας με τρόπο ώστε να είναι δυνατή η προσαρμογή του οργανικού μας υπόβαθρου στις συντελούμενες.
Ας το κάνανε. Στις συντελούμενες
τηλεόρασης. Δεν φταίει τηλεόραση.
Ας το κάνανε. Φταίει η κοινωνία. Φταίμε ως κοινωνία. Ένα κοινωνικό αίτιο της κατάδειας.
Φταίει η πολιτική ανάληψη του κοινωνικού.
Μάλιστα.
Δεν φταίει η τηλεόραση καθ' αυτή.
Το γεγονός, πρώτα-πρώτα,
τελεί υπό ένα καθεστώς, που είναι το καθεστώς του ιδιωτικού.
Λοιπόν, πάμε στον κύριο Γιαννάκη και να κάνουμε μετά μια μικρή διακοπή.
Δηλαδή είναι στο έλεος της οικονομίας και του κέρδους.
Επιτρέψτε,
επιτρέψτε μου απλώς να υπογραμμίσω αυτό που λέει ο καθηγητής κύριος Δελιβογιατζής, ότι είναι η πολιτική ανάληψη του κοινωνικού. Πολύ συγκεκριμένα, αρκετές κοινωνίες έχουν αυτό το οποίο στην Ελλάδα ονομάζουμε Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο, το οποίο είναι ο κοινωνικός έλεγχος της αυθαιρεσίας των κεφαλαιούχων οι οποίοι επενδύουν στις τηλεοράσεις. Δεν μπορεί ο κάθε κεφαλαιούχος να ασελγεί πάνω στην ψυχή και στην αγωγή ενός ολόκληρου λαού μόνο για λόγους κέρδους. Αυτό πρέπει να ελέγχεται από κάποιο κοινωνικό όργανο. Στην Ελλάδα το κοινωνικό αυτό όργανο, όπως ξέρετε, είναι και αυτό κομματικό. Διορίζονται αντιπρόσωποι κομμάτων και επομένως είναι αχρηστευμένο. Η Δανία, παραδείγματος χάρη, που δεν νομίζω ότι είναι καμιά υπανάπτυκτη κοινωνία, έχει όλα και όλα δύο κανάλια τηλεοπτικά κρατικά. Όποιος θέλει ιδιωτικό κανάλι βάζει με, πώς το λέμε, καλώδιο. Επίσης, πολιτικό είναι το πρόβλημα της λεγόμενης παρέμβασης των πνευματικών ανθρώπων και συγχωρέστε με. Διότι όλοι ξέρουμε, τουλάχιστον οι παρόντες στην απόψινή συζήτηση, τι θα πει σήμερα πλέον να έχεις μια θέση στο Πανεπιστήμιο. Όχι σήμερα, εδώ και τρεις δεκαετίες περίπου. Είναι συνάρτηση μιας ιδεολογικής επιβολής, η οποία δικτυώνεται σε συγκεκριμένες μεθοδεύσεις μέσα στις πανεπιστημιακές σχολές, τουλάχιστον στις θεωρητικές, που ξέρω κάπως περισσότερο, και η επιλογή δεν γίνεται ούτε αξιοκρατικά συνήθως, ούτε με αντικειμενικά κριτήρια. Επομένως, και το ποιοι αναδεικνύονται και το ποιοι εν συνεχεία για να πληρώσουν την εξυπηρέτηση θα στρατευθούν σε συγκεκριμένα κόμματα όταν έχουν πάρει την προειδοποίηση ότι αν δεν γραφτεί στο κόμμα μην περιμένεις εξέλιξη. Αυτά είναι συμπτώματα μιας σύψης του πολιτικού βίου, μιας κατάρρευσης του πολιτικού συστήματος. Θα πρότεινα, αν μας μένει λίγο χρόνος, να συζητήσουμε όλοι μαζί τι μπορεί να σημαίνει κατάρρευση του πολιτικού συστήματος και τι μπορεί να σημαίνει διάλυση μιας κοινωνίας.
Μόνο κύριε Σαββίδη, θα ήθελα να προσθέσω συναφώς ότι στο Πανεπιστήμιο πια δεν κυριαρχεί ούτε καν ο κομματισμός, αλλά ένα είδος φυλετικού δικαίου.
Οικογενειακού.
Φυλετικού δικαίου, το οποίο έχει και διαστάσεις οικογενειοκρατίας, αλλά λίγιστε σήμερα, όπου κυριαρχούν πλειοψηφίες που σχηματίζονται ad hoc κάθε φορά.
Και μετά αναρωτιόμαστε γιατί ο κόσμος βγαίνει στους δρόμους. Εάν δεν έσπαγαν, που εμένα αυτό με θλίβει, γιατί είδα κόσμο να κλαίει έξω από τα μαγαζιά τους, έπρεπε όλοι να είμαστε στους δρόμους με αυτά που συμβαίνουν εδώ και πολλά χρόνια. Όλοι. Διότι η κατηφόρα που πήραμε δεν θα σταματήσει. Δεν υπάρχει πάτος αυτή την κατηφόρα.
Το τραγικό, κύριε Σαββίδη μου, είναι ότι δεν υπάρχει πολιτική πρόταση κοινωνιοκεντρική, δηλαδή αριστερή. Σήμερα αριστερά σημαίνει ένα πεδίο προστασίας των κάθε ομαδοποιημένων συμφερόντων, μια υπεράσπιση της κάθε μαφίας και κοινωνιοκεντρικά κριτήρια έχουν εκλείψει τελείως.
Δεξιά πρόταση υπάρχει. Αριστερή δεν υπάρχει.
Αυτή νομίζω δεν υπήρχε ποτέ. Δεν υπήρχε ποτέ.
Λοιπόν, να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις και θα επανέλθουμε, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, πάμε στο δεύτερο μέρος εκπομπής. Το θέμα που θέσατε, κύριε Γιαννάρα, να συζητήσουμε. Πριν από αυτό όμως θέλω να διαβάσω κάτι που έχει, μια παράγραφος είναι μικρή, που έχει σχέση με τα γεγονότα αυτά και, πώς προσλαμβάνονται από άλλους, για να μην τα δικαιολογούμε. Είναι μια ανακοίνωση της Γαλλικής Αναρχικής Ομοσπονδίας και λέει μεταξύ άλλων.
Σε σχέση με την εξέγερση στα γαλλικά προάστια.
Στα γαλλικά προάστια. Και για να είμαστε και σαφείς εδώ, ο Κλεάνθης μας την έχει δώσει. Ναι, υπάρχουν δίκαιοι λόγοι για να εξεγείρεται κανείς. Αλλά το να καις αυτοκίνητα που ανήκουν μερικές φορές σε άτομα εξίσου φτωχά, το να χτυπάς την τύχη δεν παράγει παρά την ανακύκλωση του άδικου και την ενίσχυση των ιδιαίτερων πτυχών ταυτότητας. Είτε αυτές είναι εθνικιστικές, είτε θρησκευτικές. Ας τα αφήσουμε εδώ, το άλλο είναι μετά πάει μακριά. Λοιπόν, κύριε Γιαννάρα, για τα ζητήματα που θέσατε, τα οποία εκτιμούμε και εμείς ότι είναι πολύ σημαντικά. Ποια είναι η θέση σας?
Θα έλεγα, ξεκινώντας από ό,τι ονομάζουμε κατάρρευση του πολιτικού συστήματος. Πότε καταραίει ένα πολιτικό σύστημα? Απλούστατα, όταν επί δεκαετίες δεν μπορεί να δώσει στοιχειώδεις λύσεις σε κέρια κοινωνικά προβλήματα. Στο πρόβλημα των νοσοκομείων, της υγείας γενικότερα, στο πρόβλημα των επικοινωνιών και συγκοινωνιών, στο πρόβλημα της παιδείας, στο πρόβλημα της ασφάλισης, στο πρόβλημα του συνδικαλισμού που μετατρέπεται σε τύρανο του κοινωνικού σώματος. Οι κοινωνικοί λειτουργοί γίνονται εκβιαστές του κοινωνικού σώματος. Σήμερα πιάνουν μόνο οι απεργίες κοινωνικού κόστους. Λοιπόν, και σε άλλα τέτοια αντίστοιχα προβλήματα δεν κατορθώνουν, δεν μπορούν να δώσουν λύσεις. Δεν μπορεί ο πολίτης να έχει τη στοιχειώδη άνεση να ξέρει μιας ασφάλειας με την έννοια ότι η ζωή μπορεί να λειτουργήσει. Στην Ελλάδα ζούμε συνεχώς, επί δεκαετίες τώρα, με άλυτα αυτά τα προβλήματα και επομένως με μια αντιπαλότητα προς το κράτος το οποίο δεν μπορεί να τα λύσει και με μια μαχητική διάθεση να βγάζουμε νύχια και δόντια σε ό,τι έχει σχέση με το κράτος. Δηλαδή, το κράτος δεν υπηρετεί την κοινωνία. Το κράτος βασανίζει την κοινωνία. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει τώρα. Πότε διαλύεται μια κοινωνία και τελειώνω. Νομίζω ότι μια κοινωνία διαλύεται, αποσυντίθεται, αποδιοργανώνεται όταν δεν έχει κοινούς άξονες αναφοράς, κοινά κριτήρια αξιολόγησης προτεραιοτήτων. Όταν δηλαδή καταλήγει συνειδητά σε αυτό το οποίο θέλουν να μας επιβάλλουν και προσπαθούν 30 χρόνια τώρα με συστηματική ιδεολογική τρομοκρατία, ότι έναν μηδενισμό, ότι δεν υπάρχει καμία αξία, καμία προτεραιότητα, ούτε πατρίδα, ούτε ιστορία, ούτε πίστη, ούτε άξονας μεταφυσικός αναφοράς, τίποτα, να ισοπεδωθούν όλα. Και αυτά προπαγανδίζονται από τον επίσημο δημόσιο λόγο, από τον ιδιωτικό λόγο των τηλεοράσεων, από τις εφημερίδες και τον τύπο όπου οι ιδεολόγοι αυτής της παράταξης έχουν τα κέρια πόστα και ελέγχουν τις βιβλιοκρισίες, τις κοινωνικές παρεμβάσεις, τα πάντα. Ένας δημοσιογράφος φίλος που μου πήρε χθες στη Νέα Υόρκη είναι, μου είπε το εξής: και στην Αμερική δεν έχουμε κοινωνία, αλλά γι' αυτό έχουμε αστυνομία. Εμείς δεν έχουμε ούτε κοινωνία ούτε αστυνομία.
Μια ερώτηση σας κάνω. Υπάρχει εκτίμηση, κύριε καθηγητά, ότι η ελληνική κοινωνία, αφού κατέκτησε ένα επίπεδο διαβίωσης, πιέζει τα πράγματα προς ένα πιο προχωρημένο στάδιο. Και αυτό είναι λογικό, εξηγείται. Έχω πετύχει ένα επίπεδο διαβίωσης, πιέζω από άποψη υγείας, από άποψη γενικά, όλα αυτά που αναφέρατε εσείς. Αλλά η πολιτεία, το σύστημα γενικότερα, δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε αυτή την πίεση της κοινωνίας. Και έχουμε εδώ μία σύγκρουση λοιπόν της κοινωνίας που πιέζει και του συστήματος που δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και αυτή η σύγκρουση είναι αυτό το αποτέλεσμα. Έχει αυτό το αποτέλεσμα. Διαφωνείτε με αυτή την εκτίμηση?
Διαφωνώ ως προς τη λέξη σύστημα.
Πείτε το όπως θέλετε. Είπα μια λέξη για να περιγράψω.
Με συγχωρείτε, όταν τα κόμματα διστάζουν να έρθουν σε σύγκρουση με τους συνδικαλιστές, όταν ο συνδικαλισμός είναι υποχείριο των κομμάτων και εν συνεχεία τα κόμματα υποχείρια των συνδικαλιστών, πώς θέλετε να υπάρξει οποιαδήποτε πρόοδο σε θέματα υγείας, παιδείας ή οτιδήποτε άλλο? Μόνον αυτό το θέμα πάρετε. Υπάρχουν και άλλες πτυχές που θα μπορούσε κανείς να τις δει. Μ' αρέσει η εικόνα που λέτε ότι έχει καλύψει μια φάση αναγκών και πιέζει προς κάτι άλλο. Συνήθως αυτό το κάτι άλλο είναι ποιοτικά ανώτερο. Στην Ελλάδα δεν είναι. Στην Ελλάδα έχουμε 40 περίπου χρόνια σχετικής ευζοίας και έχουμε ακόμα συμπεριφορές Αλβανών. Απληστία. Ο αμίμιστος Τσαρούχης, νομίζω το έχω ξαναπεί, έλεγε πάρα πολύ ωραία ότι στην Ελλάδα δεν τρώμε επειδή πεινάμε, τρώμε αναδρομικώς. τρώμε και για τους πεινασμένους της πολιορκίας του Μεσολογγίου. Νομίζω ότι αυτό ισχύει μέχρι σήμερα.
Μάλιστα. Και έχουμε και μια αίσθηση ότι παλεύουμε ακόμα από τα βουνά τον Ντοβλέτη.
Ίσως.
Και αυτό. Λοιπόν, στο ίδιο...
Επίσης και διόλου
ναι,
θέλω να πω.
Ναι, κύριε Δημογέζα. Πάμε τώρα.
Στη συνέχεια, προς αυτό που ανέπτυξε και υποστήριξε ο κύριος Γιαναράς, ότι σήμερα πραγματοποιείται ουσιαστικά ένα αίτημα που αρχίζει από το 17ο αιώνα και θα αναφερθώ σε δύο στοχαστές, στο Χόμπς από τη μια μεριά, για τον οποίο ο μονάρχης αναλαμβάνει τις επιμέρους ελευθερίες όλων των άλλων σε μια υπερελευθερία που είναι δικιά του, αλλά σημειώνει ο Χόμπς υπό τον όρο ότι αυτή η ελευθερία του δίνεται οικειοθελώς, και ο Σπινόζα, ο οποίος ουσιαστικά μάχεται τόσο με την ηθική όσο και με την πολιτική, σημειώνει πως είναι αδιανόητο να αποφαίνεται ο λαός χωρίς προηγούμενη πλήρη ενημέρωση και διαφώτισή του. Τι θέλω να πω? Ότι αυτό που ζούμε σήμερα, και λίγο σε συμφωνία προς ό,τι υποστηρίξατε ή ρίξατε εσείς, σήμερα η κοινωνία απολαμβάνει προϊόντα, απολαμβάνει κατακτήσεις οι οποίες ήταν αδιανόητες σε άλλες εποχές. Όχι ότι οι οικονομικές ανάγκες έχουν υποχωρήσει. Παραδείγματος χάρη, τον αιώνα που αναπτύχθηκε η θεωρία του Μάρξ, 19ος γερμανικός αιώνας, οι αμπελουργοί της Ρινανίας δεν μπορούσαν να εξασφαλίσουν ούτε καν την επόμενη μέρα, μολονότι θυσίαζαν όλο το προϊόν τους. Εν τούτης, δεν είχε ακόμη αναπτυχθεί αυτό που θα επέλθει στη συνέχεια και που θα χαρακτήριζε ως μια ανάγκη αυτοπροσδιορισμού, μια ανάγκη αυτοδιάθεσης υπό το όχημα αυτού που πάρα πολλοί άλλοι, όπως ο Μισελ Φουκό πρόσφατα, ονόμασε αυτονομία. Σήμερα ο κοινωνικός άνθρωπος, ο οποίος ουσιαστικά απολαμβάνει όλη αυτή τη χρήση, η άχητη, εγκάρσια χρήση του πολιτικού, θέλει, επιθυμεί να αυτοπροσδιοριστεί. Και να αυτοπροσδιοριστεί στη βάση μιας ανάγκης, ενός αιτήματος αυτονομίας. Θα έλεγα λοιπόν ότι δεν είναι, και εδώ διαφοροποιούμε ενδεχομένως από την κοινή συνισταμένη όλων των αναλύσεων, ότι δεν είναι τόσο η οικονομική ανάγκη ως τέτοια, αλλά είναι η απέτηση αυτοπροσδιορισμού εγκαρσίως σε όλα τα επίπεδα που κάνει τον άνθρωπο να εξεγείρεται, που κάνει τον άνθρωπο να αντιδρά, και όχι με την έννοια του όσο γίνεται μεγαλύτερη συσσόρευση πλούτου, αλλά με την έννοια μιας επικοινωνίας, με την έννοια δηλαδή μιας υποκατάστασης του κοινωνικού από το κοινοτικό. Είναι το Gesellschaft και Gemeinschaft, αναφέρομαι στον κύριο Παπαδημητρίου. Έχει υποχωρήσει δηλαδή σήμερα μια διάσταση είναι προς όφελος μιας διάστασης έχει, και αυτό που διεκδικεί ο άνθρωπος σήμερα είναι ένα διάλογο με τον άλλον, μια ορισμένη επικοινωνία στη βάση ουσιαστικά μιας επιστροφής ενός έθους ή ενός ήθους που χαρακτηρίζει κατά εξοχή τον άνθρωπο, όπως έλεγε και ο Ηράκλειος.
Λοιπόν, κύριε Παπαδημητρίου, επειδή το στούντιο της Αθήνας, και απευθύνουμε και στον κύριο Γιαναρά, το έχουμε για 5 λεπτά ακόμη. Εμείς θα έχουμε χρόνο.
Θα είμαι πολύ επιγραμματικός από αυτά που θα πω.
Για να δώσω μετά για τελευταία φορά τον λόγο στον κύριο Γιαναρά. Ορίστε.
Ας τον πάρει ο κύριος
Γιαναρά. Ναι, επιγραμματικά.
Καταρχήν ήθελα να πω δηλαδή ότι στη χώρα μας επικρατεί ένας ευδαιμονισμός χωρίς αρχές. Μην ξεχνάμε ότι στα πλαίσια της υποτιθέμενης οικονομικής ανάπτυξης έχουν προκύψει, έχουν εμφανιστεί κοινωνικά στρώματα τα οποία δεν διαθέτουν χρήμα, χωρίς όμως να διαθέτουν και κοινωνικό πολιτισμό, κοινωνική συμπεριφορά που είναι απαραίτητη προκειμένου να προωθηθούν κοινοί συλλογικοί στόχοι. Θα αναφερθώ στη Γερμανία, όπου και εκεί υπάρχουν κρισιακά φαινόμενα, συγκρούσεις κτλ. Ωστόσο όμως υπάρχει ένας κοινωνικός ιστός ο οποίος λειτουργεί και προστατεύει
Δηλαδή το παιχνίδι παίζεται με κανόνες.
Παίζεται με κανόνες το παιχνίδι. Πράγμα που εδώ στη χώρα μας δεν υπάρχει. Σε ό,τι αφορά το πολιτικό σύστημα. Εδώ υπάρχει μια ανίερη συμμαχία ανάμεσα στους πολιτικούς και στα μέσα μαζικής επικοινωνίας, ενημέρωσης, όπως θέλετε, και ειδικότερα τα τηλεοπτικά μέσα. Εάν δεν εμφανιστείς στην τηλεόραση, δεν πρόκειται ποτέ να εκλεγείς. Δηλαδή, έχει υπονομευθεί πλήρως η πολιτική ταυτότητα όλων των πολιτικών μας και αυτοί έχουν υποταχθεί πλήρως στη λογική της εξυπηρέτησης του προσωπικού τους συμφέροντος. Και όταν εμφανίζονται προς τα έξω, δεν έχουν καν το χαρακτήρα της εκπροσώπησης. Μην ξεχνάμε ότι οι πολιτικές αποφάσεις παίρνονται στο επίπεδο του Πρωθυπουργού και οι άλλοι είναι υποχρεωμένοι να υπακούσουν, γιατί διαφορετικά την επόμενη φορά δεν θα εκλεγούν. Αυτή η λογική που περνάει μέσα από τα κόμματα και η οποία οδηγεί πραγματικά σε μια κομματική ολιγαρχία σε όλα τα κόμματα μέσα, περνάει βεβαίως ως μήνυμα και στους ίδιους τους ανθρώπους και συμπεριφέρονται αντιστοίχως. Και έτσι έχουμε μια αλληλεπίδραση ανάμεσα στο πολιτικό σώμα, κοινωνικό και πολιτικό σώμα, και στα πολιτικά κόμματα. Με αποτέλεσμα οι ίδιοι οι πολίτες να απομακρύνονται ολοένα και περισσότερο από την έννοια του πολίτη. Βεβαίως αυτά εντάσσονται μέσα σε εξελίξεις εδώ και 30 χρόνια οικονομικού χαρακτήρα, που έχουν προωθήσει μια αντίληψη πλούτου μέσω της περιόνιμης παγκοσμιοποίησης, η οποία οδηγεί παράλληλα με την οικονομική επικυριαρχία κάποιων οικονομικών συμφερόντων και σε έναν, επιτρέψτε μου να χρησιμοποιήσω τη λέξη, πολιτιστικό ιμπεριαλισμό, ο οποίος ξεκινάει από τα McDonald's, όπου τα παιδιά μας πάνε εκεί πέρα για να φάνε, δεν πάνε στο σπίτι, και το σύστημα διατροφής δεν είναι μόνο ένα σύστημα που ικανοποιείς μια ανάγκη, είναι και μια ολόκληρη ιδεολογία η οποία οδηγεί σε πλήρη αποδόμηση της κοινωνικής ζωής, ιδιαίτερα στο επίπεδο της οικογένειας. Η μουσική, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζουμε τις ανθρώπινες ανάγκες, η μόδα, όλες αυτές οι μορφές συμβολικής βίας, όπως θα τις χαρακτηρίζει ο Μπορντιέ, που έρχονται να προστεθούν στους καταστατικούς μηχανισμούς. Και έχω την αίσθηση ότι αυτές οι μορφές συμβολικής βίας είναι πιο ισχυρές στην κοινωνία μας, δηλαδή ξεπερνούν και τα όρια της καταστολής, γιατί καθυποτάσσουν τους πολίτες σε μια λογική, έξω από την αυλή μου, ας είναι και η αδερφή μου.
Μας. Και υπάρχει επίσης μια αίσθηση αντιμεταχώρησης. Από τη μια μεριά αφήνονται όλα αυτά να δρουν ανεξέλεγκτα, οι καταστροφές, από την άλλη μεριά οι μηχανισμοί του κράτους εντείνονται όσο ποτέ άλλοτε στην ιστορία της κρατικής εξουσίας.
Κύριε Γιαναρά, απευθύνομαι σε εσάς, διότι σε λίγο δεν θα έχουμε το στούντιο της Μούρης.
Απλώς ένα σύντομο σχόλιο
και θα ήθελα να πείτε το σχόλιο σας, και ένα σχόλιο θέλω να κάνετε για την αστυνομία ως θεσμού. Και σήμερα διάβασα ένα εξαιρετικό, θα έλεγα, γιατί μου άρεσε, άρθρο του κυρίου Καρακαγιάννη στην Καθημερινή, σαν αρχαία τραγωδία που γραφότανε, όπου λίγο πελιά, αν το έχετε διαβάσει, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Οι πολιτικοί, αφού διαμόρφωσαν αυτόν τον χώρο των εξαρχείων, για παράδειγμα, έκλεισαν εκεί τον κόσμο και άφησαν την πολιτική ουσιαστικά διαχείριση του χώρου στην αστυνομία. Ενώ δεν είναι αυτός ο ρόλος της. Σας ακούμε.
Ήθελα να πω σε αυτό που είπε ο κ. Παπαδημητρίου, συμφωνώ απολύτως. Απλώς να υπογραμμίσω ότι η κοινωνική συμπεριφορά, όπως είπε, εγώ θα έλεγα η κοινωνία των σχέσεων, σχέσεις κοινωνίας, δεν μπορεί να είναι ένα ηθικό δέον απλώς, δηλαδή ένα κανονιστικό αιτούμενο. Μπορεί να λειτουργήσει μόνο αν είναι μια χαρά ζωής. Δηλαδή, εάν η κοινωνικότητα, η μετοχή στα κοινά, η κοινωνία προσώπων μέσα σε ένα σύνολο αποτελεί για μένα χαρά. Η εγωκεντρική συμπεριφορά, ο τρόπος που σήμερα οδηγούμε, παρκάρουμε, συμπεριφερόμαστε παντού, θωρακισμένοι μέσα σε ένα εγώ που αμήνεται, μας κάνει πρώτα εμάς δυστυχισμένους. Γιατί μας γυρίζει πίσω εγκύτερα προς το ορμέμφυτο, προς τη ζούγκλα. Επομένως, εκείνο το οποίο μας λείπει είναι η χαρά της κοινωνίας των σχέσεων και ή έστω η ενημέρωση ότι η κοινωνία των σχέσεων είναι πλούτο ζωής, είναι ποιότητα ζωής. Γι' αυτό και είπα ότι λείπει τραγικά από την Ελλάδα ένα αριστερό πολιτικό κόμμα, το οποίο να προτείνει κοινωνιοκεντρική θεώρηση της ζωής. Κοινωνιοκεντρική, όχι ατομοκεντρική, όχι εγωκεντρική. Σήμερα τα λεγόμενα αριστερά κόμματα, όπως είπα και πριν, υποστηρίζουν και υποδαβλίζουν συντεχνιακές, συνδικαλιστικές συσπυρώσεις συμφερόντων, συμφέροντα, μόνο συμφέροντα. και ταυτόχρονα λειτουργούν ως κλαμπ. Σήμερα για να κάνεις καριέρα πρέπει να είσαι αριστερός στην Ελλάδα. Πριν από μερικές δεκαετίες το να είσαι αριστερός σημαίνει ότι διακινδυνεύεις τη ζωή σου. Τη ζωή σου, όχι επεξεγέλασε. Και ήσουν διατεθειμένος να στηθείς στον τοίχο. Αυτό το στοιχείο έχει λείψει τόσο πολύ, ίσως, και αυτό θα ήθελε μια άλλη εξέταση, επειδή δεν είχε ουσιαστικές υπαρξιακές ρίζες, πιθανόν. Αλλά πάντως το σημερινό έλλειμμα κοινωνιοκεντρικών προτάσεων νομίζω ότι είναι κυριολεκτικά δραματικό. Δεν ξέρω αν μπορεί να αναχαιτιστεί. Πρόβλεψη αυτή τη στιγμή νομίζω ότι κανείς μας σοβαρά δεν μπορεί να κάνει. Έχουμε μπει σε μια φάση που δεν ξέρουμε καθόλου ούτε καν αύριο το πρωί τι θα ξημερώσει. Εκείνο που είναι δεδομένο είναι, επαναλαμβάνω, ότι συνιστά θετικό στοιχείο η σωστή συνειδητοποίηση. Και μας λείπει και αυτή. Δηλαδή, συνειδητοποιούμε ότι έχει καταρρεύσει το πολιτικό σύστημα. Συνειδητοποιούμε ότι δεν έχουμε πια άξονες αναφοράς στο κοινωνικό μας γίγνεσθε. Ότι δεν λειτουργεί πουθενά, σε καμία πτυχή του κοινωνικού βίου δεν λειτουργεί αξιολόγηση, αξιοκρατική κρίση, διάκριση ποιοτήτων. Πουθενά. Από το δημοτικό σχολείο και το γυμνάσιο που προάγονται όλοι υποχρεωτικά και με κριτήρια καθαρά ψηφοθυρικά, μέχρι τις τηλεοράσεις που οι πολιτικοί συζητούν μπροστά στη σημερινή τραγωδία και μπροστά στο θάνατο ενός 16χρονου, με σαφή σκοπιμότητα, σήμερα το πρωί κάποιος από τους πολιτικούς το είπε καθαρά, πρέπει να πέσει από την κυβέρνηση να έρθουμε εμείς. Όταν συζητάμε με τέτοια ιδιοτέλεια, η απελπισία του πολίτη είναι ολόκληρη, δεν έχει διαφυγές. Θέλω να το υπογραμμίσω και νομίζω ούτε εκκλήσεις μπορούν να χωρέσουν, ούτε τίποτε άλλο. Απλώς να μείνουμε να δούμε το τέλος.
Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Να κάνουμε μια μικρή διακοπή για διαφημίσεις σε αυτό το σημείο και θα επανέλθουμε με το πάνελ εδώ που έχουμε στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, στο τελευταίο μέρος της εκπομπής, κυρίες και κύριοι, από ό,τι κατάλαβα, οι τρεις προσκεκλημένοι που μείνανε, ο κύριος Γεναράς αναγκαστικά, επειδή δεν έχουν πια το στούντιο της,
μπορούμε να εκφράσουμε ελεύθερα.
Έχουν επιλέξει ο καθένας διαφορετικό πεδίο στο οποίο θέλουν, με το οποίο θέλουν να ασχοληθούν. Ο κύριος Γρίβας είναι εξειδικευμένος στα θέματα του κράτους και θα ήθελα να το ρωτήσω. Αυτή τη στιγμή, το οποίο το κράτος δέχεται σφοδρή επίθεση, δέχεται επίθεση από τους αναρχικούς του φιλελευθερισμού. Δέχεται επίθεση από τον. Υπάρχουν και τέτοιοι. Υπάρχουν και δεξιοί αναρχικοί. Δέχεται επίθεση από τους νεοφιλελεύθερους. Δέχεται επίθεση από τους αριστερούς αναρχικούς. Και από όλους δέχεται επίθεση. Αυτή τη στιγμή ένα κράτος με κοινωνικό ρόλο εξυπηρετεί τον πιο αδύναμο πολίτη. Άρα πρέπει να, αυτό που σε άλλη εκπομπή το συζητήσαμε εδώ, να το επαναδομήσουμε με άλλους όρους βέβαια. Όρους αποσυγκέντρωσης, όρους κοινωνικούς, όρους ανεκτικούς κτλ. Σας ακούμε, κύριε Γρίβα.
Το πρώτο ερώτημα βέβαια που μπαίνει είναι αν πρόκειται για κράτος. Λοιπόν, προηγούμενα διαπιστώσαμε ότι το βασικό χαρακτηριστικό γνώρισμα της σημερινής κατάστασης είναι η ανομία. Ανομία σημαίνει μια κοινωνία η οποία ζει υπό το κράτος της βίας. Θα σας αναφέρω μερικές μορφές της, οι οποίες αλωτριώνουν κυριολεκτικά την καθημερινότητά μας. Η βία του να σου αρνούνται το δικαίωμα να έχεις ένα επάγγελμα ανεξάρτητα από τα προσόντα σου. Η βία του να ξαναγκάζεσαι να κάνεις δουλειές του ποδαριού και δουλειές σκλάβου με αμοιβή ψίχουλα. Η βία του να είσαι σε κατάσταση σχολικής αποτυχίας πριν ακόμη ξεκινήσεις τις σπουδές σου. Η βία του να στηβάζεσαι σε σπίτια τρόγλες ή σε σπίτια φυλακές. Η βία του να διατρέφεσαι με τρόφιμα σκουπίδια. Η βία του ευτελισμού των γυναικών με τον εξαναγκασμό τους σε μια ανεκτή πορνεία προκειμένου να εξασφαλίσουν εργασία. Τώρα εδώ αν θέλετε να ανοίξουμε μια παρένθεση και να μιλήσουμε για ένα σχεδόν γενικό φαινόμενο που αφορά τις γυναίκες. Η βία των καθημερινών αστυνομικών ελέγχων, να σε ξεβρακώνουν μέσα στον δρόμο ή οποιοδήποτε ή μια ανεγκέφαλη ένστολη, χωρίς να έχουν το δικαίωμα να το κάνουν, να σε ξεβρακώνουν κυριολεκτικά. Και η βία τελικά μιας κοινωνίας πορνείου, η οποία δεν σου αφήνει άλλη επιλογή ανάμεσα στην εξέγερση ή τη σχιζοφρένεια της ιδιώτευσης. Λοιπόν, θέλω να πω ότι όλα αυτά που δεν χαρακτηρίζουν άλλες κοινωνίες που λειτουργούν εύρυθμα, σκανδιναβικές για παράδειγμα, γιατί εκεί το κράτος τους δεν ξεκίνησε να διαμορφώνεται ευθύς εξ αρχής ως παρακράτος όπως το δικό μας. Σας υπενθυμίζω ιστορικά ότι γενέθλια πράξη της διαμόρφωσης του κράτους μας ήταν η δολοφονία του Καποδίστρια ενός ανθρώπου που προσπάθησε να οικοδομήσει κράτος το 1831 και όπου το γεγονός ότι εξελιχθήκαμε ευθύς εξ αρχής ως παρακράτος φαίνεται από το ότι η παρακρατική δολοφόνη του.
Κοτσαμπάσικο κράτος.
Η παρακρατική δολοφόνη του τιμώνται με ειδικό μνημείο στη γενέτειρά τους. Πουθενά άλλου δεν συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, με άλλα λόγια, όταν μιλάμε για το ελληνικό κράτος, θα πρέπει να μιλάμε για ένα ιδιότυπο μόρφωμα με στοιχεία παρακράτους και όχι κράτους όπως το ξέρουμε να λειτουργεί στις δυτικοευρωπαϊκές κοινωνίες. Με αυτή την έννοια, λοιπόν, δεν έχω κανέναν λόγο να υπερασπιστώ το συγκεκριμένο κράτος, παρένθεση παρακράτος, αλλά έχω κάθε λόγο.
Είπαμε να επαναδομήσουμε ένα κράτος. Επαναδόμηση σημαίνει να το ξαναφτιάξουμε.
Αλλά έχω κάθε λόγο να διεκδικώ το δικαίωμα στην διαμόρφωση ενός κράτους που θα λειτουργεί με βάση κανόνες, όχι με βάση το κυρίαρχο στοιχείο της αυθαιρεσίας όπως λειτουργεί στην χώρα μας. Να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα.
Κοιτάξτε, κύριε Γρήβα, κανόνες υπάρχουν, νόμοι υπάρχουν. Το μεγάλο ερώτημα είναι ότι αφού υπάρχουν, γιατί δεν εφαρμόζονται.
Κοιτάξτε, κύριε.
Άρα το ζήτημα δεν ξέρω αν είναι στους κανόνες. Οι κανόνες δεν είναι οι νόμοι, υπάρχουν άλλοι κανόνες.
Κύριε Σαββίδη, ακούτε σας πω.
Αυτοί είναι οι κανόνες που βάζει ένα κράτος, μια πολιτεία.
Αναφερόμαστε στους νόμους και πάντα βέβαια τίθεται το ερώτημα ποιος θέτει τους νόμους. Διότι ο νόμος δεν τίθεται με μεταφυσικό τρόπο, ούτε με κάποια εξωανθρώπινη δύναμη, αλλά εκφράζει συγκεκριμένους σχετισμούς δυνάμεων και συγκεκριμένα απολύτως συμφέροντα.
Αυτό πάντα συνέβαινε, λοιπόν, και πάντα θα συμβαίνει. Ναι.
Εκείνο λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι αυτού του είδους οι παροτρήσεις στην ανάπτυξη παιδείας, καλλιέργειας κτλ. Εμένα με αφήνουν αφενός με παγερά διάφορο, αφετέρου βρίσκουν αντιμέτωπο με ένα ανεκδοτολογικό χαμόγελο και διάθεση. Διότι οι ίδιοι, έχω διαπιστώσει στην καθημερινότητά μου, οι ίδιοι άνθρωποι που σε αυτό το κράτος Αλαλούμ ή κράτος Πορνείο λειτουργούν υποκαθεστώς πλήρους αυθαιρεσίας, μόλις περάσουν τα σύνορα της γερμανόφωνης Ευρώπης, μετατρέπονται σε υποδείγματα πολιτών. Οι ίδιοι άνθρωποι, χωρίς να έχει τροποποιηθεί η καλλιέργειά τους, η παιδεία τους.
Τι φταίει, λοιπόν.
Φταίει το γεγονός ότι εκεί ξέρουν ότι οι κανόνες εφαρμόζονται αδιακρίτως σε όλους και κατά συνέπεια υποχρεωμένοι να τους τηρήσουν, αλλιώς θα υπάρχει κύρωση, ενώ εδώ ξέρουν ότι οι κανόνες δεν εφαρμόζονται αδιακρίτως ισονομικά σε όλους, αλλά σε μερικούς που δεν έχουν πρόσβαση στην νομή της εξουσίας.
Όλοι είμαστε ίσοι, αλλά μερικοί είναι πιο ίσοι.
Ακριβώς. Είναι μια τυπική φάρμα των ζώων, λοιπόν, τύπου Orwell και τίποτα άλλο.
Κύριε Δελβογιάτη, εσείς θέλετε να μιλήσετε για το Πανεπιστήμιο, είναι τρομερά.
Επέτρεψε μου, Σοκράτη, μια μικρή παρατήρηση. Επειδή μιλήσαμε σχετικά με το θέμα των νόμων, έχω την αίσθηση και εγώ με τον κύριο Σαββίδη ότι πραγματικά υπάρχουν νόμοι στην Ελλάδα, μόνο που αυτοί δεν εφαρμόζονται ή δεν τηρούνται. Ο Τσόρτσιλ, τον οποίον κάθε άλλο παρασυμπαθώ, έλεγε το εξής: αν θέλετε να ξεφτελίσετε ένα νόμο, δώστε τον στους Έλληνες να τον εφαρμόσουν. Αυτό δυστυχώς ισχύει και είναι τραγικό. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να ζούμε με τους νόμους. Και τούτο γιατί. Γιατί είναι ελαστικοί οι νόμοι, γιατί ανάλογα με το ποιος είσαι θα τον εφαρμόσεις ή δεν τον εφαρμόσεις. Θυμάμαι περίπτωση υπουργού παλαιότερα, ο οποίος σφαλιάρωσε
τροχονόμο,
έτσι, με τον Ταβαντζηλίκη,
περίπου
με αυτόν ο οποίος τράβηξε το περίστροφο και δολοφόνησε το παιδί. Έτσι. Λοιπόν, αν αυτό αποτελεί συμπεριφορά πολιτικών προσώπων και υπάρχουν και σήμερα πάρα πολλοί αυτού του είδους, πώς ο πολίτης από την άλλη μεριά στο που να είναι.
Δεν έχει πρότυπα. Δεν έχει και πρότυπα.
Δεν έχει πρότυπα, δεν έχει τίποτα.
Έχει ούτε πρότυπα, έχει ούτε σύμβολα, όλα
αυτά. Πώς είναι δυνατόν, με συγχωρείτε, άλλο θέμα. Με συγχωρείτε, πώς είναι δυνατόν να έχουν πρότυπα όταν οι περισσότεροι καθηγητές στο πανεπιστήμιο χρησιμοποιούν τον ελληνικό απέναντι στον φοιτητή. Ο φοιτητής δεν είναι το παιδί σου. Ο φοιτητής έρχεται εκεί πέρα για να διαμορφώσει δικιά του άποψη, να γίνει πολίτης, να αποκτήσει γνώση και να βγει έξω στην κοινωνία να διεκδικήσει τα δικαιώματά του.
Όμως, βέβαια και ο Σοκράτης, στους συνομιλητές, το απευθύνονται σε
ελληνικό. Κοιτάξτε, ας αφήσουμε το Σοκράτη. Το γεγονός ότι αν νομίζεις, Σοκράτη, ότι επειδή ο Σοκράτης χρησιμοποιούσε τον ελληνικό, σου επιτρέπει να το χρησιμοποιήσεις και εσύ, μεγάλο λάθος. Γιατί ο ελληνικός, παραδείγματος χάρη, μέσα στο πανεπιστήμιο διαμορφώνει μια κατάσταση εξάρτησης και επικυριαρχίας των καθηγητών πάνω στους φοιτητές. Η δήθεν εξοικείωση και η φιλική σχέση δυσκολεύει τον φοιτητή να διεκδικήσει στεναρά τα δικά του τα δικαιώματα. Όπως δυσκολεύει και τον καθηγητή από την άλλη μεριά να είναι αυστηρός.
Αν έχουμε τέτοιο πρόβλημα στο πανεπιστήμιο, τώρα να διεκδικήσουν οι φοιτητές τα δικαιώματά τους.
Δεν είναι και ελληνικό έθος ο επιθετικός. Είναι αποκοίημα μια ορισμένη διαιρετική πρακτική ανάμεσα σε πληβίου και πατρικίου. Αυτό όμω στο εσωτερικό μια χάρη παιδιά το είπε αυτό. Κύριε Σταβίδη, αυτό το οποίο έζησα προσωπικά απόψε, ύστερα από μια δραματική συνεδρία στη Συγκλήτου, ήταν κάτι σημαδιακό. Δεν νομίζω ότι θα μπορέσω να το ξεπεράσω. Μιλάω σε υποκειμενικό βιωματικό επίπεδο. Μια ολόκληρη σχολή, η νομική σχολή, ουσιαστικά έχει υποστεί την βιαιότερη δυνατή επίθεση σε επίπεδο καταστροφών και βανδαλισμών που θα μπορούσε κανείς να θέσει ως καταρχήν σε ό,τι αφορά αυτού του είδους τις διεργασίες. Η μισή φιλοσοφική σχολή, άλλα τμήματα, γραμματείες, λες και ουσιαστικά έχει αναλυφθεί μία προσπάθεια, έχει δοθεί μία κατεύθυνση από κάποια κέντρα πλήρους απαξίωσης και αφανισμού του Πανεπιστημίου, όχι μόνο σε ό,τι συμβολικό διαθέτει, αλλά αρχίζοντας από την πρώτη ύλη, αρχίζοντας από τα έδρανα, αρχίζοντας από τις αίθουσες, από τις πόρτες, από την υλικοτεχνική υποδομή. Και το εγγράφω αυτό σε ένα είδος απαξίωσης και από την άλλη μεριά σε μία συνειδητοποίηση από την πλευρά της παγκοσμιοποιημένης πολιτικής τάξης ότι το πανεπιστήμιο θα μπορούσε να δράσει ως η άγρυπνη συνείδηση της εποχής μας. Εννοώ οι φορείς μες στο πανεπιστήμιο.
Αν δεν
και, και δεν αναφέρομαι ή δεν περιορίζομαι μόνο στους καθηγητές,
αλλά
και στους φοιτητές που στην Ελλάδα, και αυτό είναι ένα άπαξ διεθνώς, ουσιαστικά παίζουν αποφασιστικό ρόλο στο πώς δομείται η εξουσία. Όλες οι αρχές, από τον Μπρίτανη μέχρι έναν διευθυντή τομέα, ουσιαστικά αναδεικνύονται στη βάση μιας συμμετοχής, αδιαίρετης συμμετοχής των φοιτητών. Και είναι
μέσω
περίεργο.
Οικογενειακών δεσμών.
Όχι, δεν πάω ακόμη εκεί. Των φοιτητών
ως, εκεί, δηλαδή.
ως μια καταρχήν λειτουργία του συστήματος.
Αυτή είναι αυτή η ιδιαίτερη λειτουργία του συστήματος.
Θεωρώ, κύριε Γρίβα, ότι η οικογενειοκρατία υπήρχε και παλιότερα. Θεωρώ ότι η ιδιοποιώς διαφορά.
Με βάση πρόσφατο δημοσίευμα
του Δήματος. Το ξέρω, στην ιατρική.
Το ξέρετε. Στην Ιατρική Σχολή Αθηνών υπάρχουν συγγενικές σχέσεις πρώτου βαθμού μεταξύ του 70% των καθηγητών πρώτης και δεύτερης βαθμίδας.
Λοιπόν, πρέπει να κλείσουμε
σήμερα όμως. Ναι, ναι. Σήμερα όμως, κύριε Σταβίδη.
Εσείς έχετε το λόγο, σε πόσα λεπτά θα το ολοκληρώσουμε.
Για ποια αξιοκρατία μιλάμε.
Σε ένα τρίλεπτο.
Σήμερα όμως θεωρώ ότι το πανεπιστήμιο βάλεται ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Περισσότερο από κάθε άλλη φορά στην ιστορία του θεσμού διεθνώς. Με την έννοια δηλαδή μιας απειλής ιδιωτικοποίησης, αλλά ιδιωτικοποίησης στον πιο χαμηλό βαθμό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς από τη μια μεριά μιλούμε για αυτοδιοίκηση, μιλούμε για αυτονομία του Πανεπιστημίου και από την άλλη μεριά ένα σωρό νομοθετήματα υπονομεύουν ή αδρανοποιούν αυτή την πορεία προς αυτοδιοίκηση και αυτονομία. Και από την άποψη αυτή δεν βλέπω φωνές, δεν βλέπω άσκηση ενός κεντρικού λόγου μέσα στο Πανεπιστήμιο ο οποίος θα μπορούσε να αντιπαρατεθεί σε τέτοιου είδους διεργασίες, πρωτοβουλίες, νομοθετήματα, τα οποία ουσιαστικά κατευθύνονται από την άρχουσα πολιτική τάξη, όχι τόσο σε ένα συγκεκριμένο κομματικό επίπεδο, όσο εγκαρσίως. Δεν έχω ακούσει από τα διάφορα κόμματα εναλλακτικές λύσεις ως προς το νομικό καθεστώς που μπορεί να διέπει το Πανεπιστήμιο σήμερα. Ουσιαστικά δηλαδή, αν εξαιρέσουμε αυτό το φλινάφημα για εντατικοποίηση ή αξιολόγηση και όλα αυτά, που δεν είναι αντίθετος απριόρι, αλλά το θέμα είναι το πώς και σε επίπεδο εφαρμογής, δεν υπάρχουν εναλλακτικές πραγματικά προτάσεις ως προς το πώς μπορεί να δομηθεί σήμερα το Πανεπιστήμιο. Και ουσιαστικά αφήνεται ανοχήρωτο, και αυτό που έλεγε ο Ντεριντά για το ανεφόρον, λειτουργεί σε ένα επίπεδο υπονόμευσης του Πανεπιστημίου.
Αυτοαπαξίωσης.
Λοιπόν,
αυτό
δεν έχουμε,
με
άλλο, χρόνο.
Της φαυλοκρατίας.
Άλλο χρόνο.
Θα ήθελα πριν να κλείσω με κάτι, με ένα κείμενο μικρό. Είναι μια επιστολή των φίλων του Αλέξη Γρηγορόπουλου. Νομίζω ότι αξίζει να κλείσει εκπομπή με αυτό. για να δούμε ποιο είναι το κίνητρο των παιδιών που βγαίνουν στους δρόμους.
Ποιος μας εγγυάται ότι είναι επιστολή των φίλων?
Το έχουν στείλει σε όλα τα site.
Μπορώ να κλείω από το κομπιούτερ μου να στέλνω και να δηλώνω κάτι. Δεν ξέρω, δεν θέλω να τα αφισβητήσω.
Ωραία.
Υπάρχει.
Σας διαβάζω.
Μου λένε ότι υπάρχει.
Θέλουμε ένα καλύτερο κόσμο. Βοηθήστε μας. Δεν είμαστε τρομοκράτες, κουκουλοφόροι, γνωστοί, άγνωστοι. Είμαστε τα παιδιά σας. Αυτοί οι γνωστοί, άγνωστοι. Τα παιδιά μας είναι οι γνωστοί, άγνωστοι. Κάνουμε όνειρα, μη σκοτώνετε τα όνειρά μας. Έχουμε ορμή, μη σταματάτε την ορμή μας. Θυμηθείτε, κάποτε ήσασταν νέοι κι εσείς. Τώρα κυνηγάτε το χρήμα, νοιάζεστε μόνο για τη βιτρίνα, παχύνατε, καραφλιάσατε, ξεχάσατε. Περιμέναμε να μας υποστηρίξετε, περιμέναμε να ενδιαφερθείτε, να μας κάνετε κι εσείς μια φορά περήφανους, μάταια. Ζείτε ψεύτικες ζωές, έχετε σκύψει το κεφάλι, έχετε κατεβάσει τα παντελόνια και περιμένετε τη μέρα που θα πεθάνετε. Δεν φαντάζεστε, δεν ερωτεύεστε, δεν δημιουργείτε. Μόνο πουλάτε και αγοράζετε. Ήλι παντού, αγάπη πουθενά, αλήθεια πουθενά. Πού είναι οι γονείς, πού είναι οι καλλιτέχνες, πού είναι οι διανοούμενοι? Γιατί δεν βγαίνουν έξω να μας προστατέψουν? Μας σκοτώνουν, βοηθήστε μας. Τα παιδιά, υστερόγραφο, μη ρίχνετε άλλα δακρυγόνα. Εμείς κλαίμε και από μόνοι μας.
Ελπίζω μέσα σε αυτά τα παιδιά που υπογράφουν να μην είναι οι άνθρωποι που βλέπαμε, τα παιδιά που βλέπαμε στην τηλεόραση να σπάνε βιτρίνες και να κλέβουν ρολόγια. Ευχαριστώ που ήρθατε. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που μείνατε και σήμερα μαζί μας. Ας ευχηθούμε να πάνε καλά τα πράγματα, να ηρεμήσουν και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά σαν κοινωνία. Να είστε καλά, καληνύχτα σας.